Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme se vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Oznamuje, že startují Hovory při víně na svobodném vysílači za studio Midgard. Já vás všechny pochopitelně vítám. Vítám vás u vašich naslouchaček, posluchaček a různých jiných přístrojů, které vám umožňují a zajišťují spojení s námi. Mám Mám pochopitelně tady pravidelného hosta, na kterého jste přivykli a mnozí bez něho už nemůžete ani v pátek usnout. Takže Karle, Světničko, já tě vítám. Ahoj mezi námi.
Taky tě zdravím, Petře, a zdravím i všechny posluchače.
Tak, to je dobře, protože i ty jsi přivítal všechny, kteří poslouchají a možná ještě budou poslouchat potom z archivu, ze záznamu, protože ať chceme nebo nechceme, na Moravě sice trochu chladno, ale v Čechách prý je nádherně. Mluvil jsem dneska s Monikou Vaxmundskou. Celý jeden den dovolené si dopřála s rodinkou a vyrazili kam? No, k mořu. Na Mácháč. A tak je zdravíme, ať se tam pěkně užijí, ať se pěkně tam vyrachtají, vycachtají. No a my si dáme několik zajímavých témat dneska, ale než se do nich dáme, tak vám ještě připomenu, že co? No, že dneska slaví svůj svátek. Kdo? Kdo slaví svůj svátek? Slaví Oldřiška. Oldřiška je krásné jméno, protože samo o sobě je zdrobnělé. Takže Oldřiška, a je jedno, jestli té Oldřišce je 5,5 let, nebo 2 roky, anebo 101. Prostě je to pořád Oldřiška, je to krásné jméno. A Oldřišek, tedy 6.8., které slaví, tak Oldřišek je 4542 a je to 120. příčka včetnosti užívání tohoto jména. Milé Oldřišky, my vám teď tady přejeme společně s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát, obejmou vás, pocelují, no zkrátka, přejeme vám příjemnou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakou Oldřišku, máte ji buď mezi svými blízkými nebo mezi přáteli, navštěvujete se tu a tam občas, nezapomeňte dneska jí popřát, protože jí uděláte radost. A Oldřiška, která bude mít radost, tak to je Oldřiška, která bude mít co? Bude mít rozhodně pevnější a výkonnější imunitní systém a tudíž bude také to Oldřiška zdravější. No, tak jsme popřáli, ale krom toho, že jsme popřáli Oldřiškám, Karle, poslouchej dobře. Dnes je Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Je to Světový den boje, ne zákazu, ale boje za zákaz jaderných zbraní. Čili i boj může být oslavován, je-li spojen s něčím a onálepkován jako zákaz jaderných zbraní. Já bych bral, kdybychom si tady mohli slavit den, kdy byly zakázány a je to dodržované jaderné zbraně. Bohužel, to ještě nemůžeme. Co ty si myslíš o takovém dni boje za zákaz jaderných zbraní?
No tak je to v podstatě, dalo by se říct, vzpomínka na Hirošimu a potom následně za 2 dny Nagasaki. Ale na druhé straně těžko říct, jak se to je nebo není tento problém v tuto chvíli uhlídatelný a do jaké míry ve skutečnosti jsou některé ty skutečnosti kolem jaderných zbraní a různých informací k ním pravdivé, respektive kdy to je či není manipulace z veřejnosti, aby dejme tomu strpěla, že z jejich daní bude placeno i něco v rámci toho boje proti jaderným zbraním, nebo teda za zákaz jaderných zbraní, protože mnozí se na tom takzvaně v úvozovkách přiživují a vůbec jim nevadí třeba vystřeba nedávná manipulace z veřejností v souvislosti s Irákem a respektive co předcházelo válce v Iráku, že vše bylo vymyšleno šéfem CIA, po němž byla potom to podvodníkovi pojmenována cena, kterou následně dostal i podvodník Čučka z Koudelka. Takže já si myslím, že všichni samozřejmě jsou proti těm zbraním, ale všichni by měli lépe dostávat lepší informace. Nedávno jsem třeba byl v našem jednom z mála otevřených bunkrů po bývalé sovětské armádě, kde byly sovětské rakety proti západu. No a tam mají ukázku model v Nicku, jak velké množství uranu je potřeba k jedné jaderné hlavici. a kto, kolik to bylo potřeba, dejme tomu v těch 50. letech, kdy to vlastně vzniklo. No a říkali, no a tyhle ty prastaré maličké koule uranu v tuto chvíli vlastní i Severní Korea. A nemají jich moc. To znamená, jak všichni teďka zbrojí kolem Severní Koreje, co a jak se děje kolem jejího jaderného programu, tak těžko říct, co z toho je nebo není pravdivé. Tam by spíše bylo asi mnohonásobně důležitější u té Severní Koreji všímat si dodržování a respektu k lidským právům. To je asi tak jako z hlediska tady tohleto svátku, ale když se ještě vrátím, Petře, na úplný ten začátek, to, co si říkal, tak nejenom, že na Moravě bylo chladno, ale mnohem chladněji a deštivo bylo tady dokonce u nás ve Slezsku. Na to Slezsko stále zapomíná, že taky jsme součástí České republiky, ale bohužel v tuto chvíli na nás nezapomněli ani přírodní síly, protože všude jinde už dávno přestalo pršet a pršelo ještě ráno a celou noc však to taky celospitci přes počasí ukazovali, kde všude, jak moc extra prší.
Tak abys věděl, tak já, když řeknu Morava, já pochopitelně myslím Slezsko a myslím všechny ty, kteří jsou na území té Moravy, dokonce já to mám ještě tak, jako, že když řeknu Češi, víš, nebo tady my Češi, tak myslím Slováky, Moravany, Slezany, čili já to mám takhle jako pospojované, tak to se omlouvám, ale včera jsem byl zrovna ve Slezsku, kde jsem tam pracoval.
A jeda, a že nenavštívil zrovna, já jsem vaksinou, taky ve Slezsku, mohl ozvat.
Ne, byl jsem ve Slezsku, ale kousek od tebe. Takže taky vím, jak tam lilo, vím, že to bylo hnusný. Dokonce jsem vyjel do takové omylem, teda jsem zajel do takové jedné obce, kde končila silnice. Tam normálně prostě ta silnice končila v poli. A bylo mi podezřelé, že tak, když jsem tam jel nahoru, tak jsem stoupal serpentínama. Najednou prostě ten svět se ponořil do mlhy, a to byl opravdu takový, mi přišlo až jako konec světa, jsem si připadal. Ale naštěstí se mi povedlo potom se dostat se zpátky do civilizace. No ale máš pravdu, na Slezany nesmíme zapomínat, ono to tak oficiálně má být, že jsou to Čechy, Morava a Slezsko. A já říkám, každý kout naší krásné malebné země je nádherný a já ho zahrnuju do toho, co říkám. Ale pozor, to není jediný světový den, který se slaví. Ještě se slaví. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, než jsem se přemostil příliš rychle. K tomu Hiroshima Nagasaki, jo, tak ono to jako v nás je jako obrovské stupidum, jako obrovská hnusná věc, jako něco, co je odstrašujícím případem. Je logické, že to byly začátky těch jaderných zbraní. Ale musíme si říct, kdo to hodil na ty Japonce, že? Ten, kdo nám tady káže o všem možném. A ještě si musíme připomenout, že mnohem horší a mnohem víc zmrzačených lidí a mnohem víc obětí na životech přineslo třeba kobercové napalmové bombardování, které Američani tak rádi využívali třeba právě ve Vietnamu, teď myslím, že i v Koreji, kdy to bylo přes přísný zákaz, a stejně to tam dělali a bylo to něco, co bylo šílené, protože oni to aplikovali na zástavbu, která byla pochopitelně z papíru, ze dřeva, čili snadno hořlavých materiálů. Tam uhřelo obrovské množství novorozenců, malých dětí, starců, nemocných lidí. Zmrzačilo to ty, kteří se pokoušeli tam teď utíct. Bylo to neskutečné fosforové peklo. A tyhle zvěrstva zavedla na této planetě, a to se jako nebavíme o covidové hysterii, to zavádí země, která se staví do role jakéhosi hlídače demokracie a míru. Jo? To je úplně absurdum trapné. Tak to se jenom chtěl k tomu poznamenat. A ty možná pak na to ještě zareaguješ. A úplně stejně v tom světle mi přijde takové absurdní, že je dnes ještě Mezinárodní den boje lékařů za mír. To mě opravdu docela drtí, protože lékaře já dělím teďko na dvě skupiny. Ukazuje se, že lékaři, kteří opravdu jsou užiteční pro naše těla a pomáhají našim těličkům, aby se uzdravila a zotavila z různých neduhů, tak to jsou pořád ti samí lékaři, kteří stojí na straně nevakcinujte, na straně toho, že popisují, co je covid, na straně těch, kteří říkají, že nemocnice nebyly přeplněné, že to pouze bylo nafouknuté kvůli penězům a tak dále, a tak dále. Čili pokud ta většina lékařů je zkorumpovaných a jsou smočeni v různých kauzách, za které potom byli osvobozeni, když budou sloužit režimu. A ty tady vykřikují, že je potřeba, aby byly navakcinované těhotné ženy a novorozenci a malé děti. Tak to nejsou lékaři, to jsou Mengelové. Tak já bych z tohoto mezinárodního dne boje lékařů za mír rozhodně vyloučil všechny ty covidové svědky v bílých pláštích. Protože ty rozhodně za žádný mír nebojují. Ty přesně jsou na té druhé straně. Chceš k tomu poznámku, Karle?
No tak, oni v podstatě bojují za mír, ale za mír v množství naditosti své vlastní peněženky. V tom vidí tu nejlepší značku míru. Jinak bohužel došlo i k tomu, že můj malý synovec 12 lety sám se hlásí, že chce tu injekci protikovidovou, ale to u něho je to motiv, který se těžko vyvrací. On totiž po mamince podědil nižší množství růstových hormonů a tak ta firma, co vyrábí protikovidové preparáty, tak vyrábí i růstové hormony, které on užívá už nějakou dobu. Bohužel, když jsem se optal, nedokázal odpovědět, proč, dejme tomu, neporadil ty růstové hormony mně osobně, kterému nějak chybí vpředu na hlavě vlasy, že by si to tu hlavu potíral růstovým hormonem a třeba mi vlasy zase zpátky dorostly. Ale jinak, co si říkal k tomu bombardování, ono stačí, když se to nelze říct, že by to byli Američané nebo někdo takový, prostě vždycky nějaký darebák se najde. Stačí se podívat, co dělal s lidma Stalin a Sovětský svaz, co se dělo před válkou, na to teďka se objevují v televizi i různé britské dokumenty, to už nezávislé, nejlze říct, že ten nebo onen si vymýšlí a fabuluje nějaké představy a podobně, kdy, ale na to je třeba, dejme tomu, zajímavé si najít a stáhnout na ulož.cz film, který se jmenuje Soviet Story a ukazuje porovnání mezi nacismem a komunismem, jakým způsobem, kdo co od koho kopíroval a co vlastně ve skutečnosti dělali za věc za lidi. No a na závěr bych možná, ale to se nevím, jestli jsem tady už někdy říkal, takovou dalo by se říct, že se do totality, ale takové srovnání, které je vlastně pravdivé i nyní, jaký je rozdíl mezi sovětskou a americkou holubicí míru. A rozdíl je v tom, že ta americká má o něco plošší dráhu letu.
Teď jsem to nepochopil, upřímně řečeno jsem to nepochopil, ale pokud to je o střelách s plochou dráhou letu, tak pak bych to pochopil. Bylo to tak míněno?
Ano, tak nějak.
Ale já bych, Karle, si dovolil s tebou nesouhlasit. Za A chci říct jednu věc, pokud Britové produkují nějaké filmy, tak já bych se opravdu bál říct, že jsou nezávislé, to za A. Za B, to, co dělá Amerika, to je všechno naplánováno v Británii. A za C, otázka toho, co bylo před Stalinem, musíme si připomenout, že ještě před Stalinem tam byl Lenin a Trockij a trockisté tam páchají i v té Ruské federaci dodnes. Docela zajímavá zvěrstva, pardon, zajímavá v tom ohledu, že by se o nich dalo opravdu natáčet. Takže není všechno dílem Stalina a ten, kdo prostudoval jakoby toho Stalina, tak rozhodně s tebou nebude souhlasit. Já také ne tedy. Ale to je věc názoru. Kvůli tomu se nemusíme škorpit. Takže pojďme do našeho tématu, Karle. A čím začneme?
No záleží na tobě. Možností témat je obrovská spouta, jedno je aktuálnější než druhé.
Tak počkej, tak já vemu jedno ze seznamu, jo. Já vím, že jsi připravil ta čísla, tak já bych se do těch čísel vnořil za chvíli. Nevím, jestli jsi to chytil na seznamu, jo. Vyšel článek, jo, to tě normálně trefí. Kde se vzal koronavirus? USA získali cenná data z Wuhanu. A teď je tady fotka toho Wuhan Institute of Virology CAS. Je to tam latinkou a nad tím je to rozsypaným čajem. Otázka zní, proč v čínském Wuhanu je napsáno anglicky ten institut. Je to proto, že v této budově je externí pracoviště Hopkinsonovy univerzity, která je financována dolary daňových poplatníků z USA, a ty granty, které tam jsou profinancovávány, na ty granty uvolňoval peníze doktor Fauci, to už nemusím dál vysvětlovat. A já teďko ještě řeknu, že já jsem objevil, Karle, tady na Moravě jsem objevil normálně rodinnou odnož Fauciho.
Aha,
včera jsem viděl v Bílovci, tam měla ceduli paní doktorka Fauci Manová.
Aha, že by byla nějaká příbuzná, nezjišťoval s náhodou.
Ty nevím, já to nechám tebe prošetřit, protože ty jako pracovník NKU si s tím poradíš. Ale poslouchej, já už jsem tady to právě rozebíral v našem pořadu, nebo v některých z mých pořadů, že Američani ve Wuhanu normálně financovali skrze ty GOF projekty. Co je GOF projekt? GOF projekt je projekt, který zkoumá, jakou biologickou zbraň by mohl nepřítel použít na občany amerických států. To znamená, jak se k tomu dá dojít. No, dojde se k tomu tak, že se zkouší vyrábět různě účinné biologické zbraně, které slouží prý údajně jenom k tomu, aby se proti nim nalezl nějaké sérum, protilátky, nějaká obrana. To jsou GOF projekty. Jinými slovy, normální brutální vývoj biologických zbraní hromadného ničení je zastřen do těchto GOF projektů. A právě tento GOF projekt byl realizován v tomto institutu ve Wuhanu. A tam hledejme jádro pudla, ano. No a Biden pochopitelně se snaží teďko pod tlakem určité skupiny senátorů, která rozjela vyšetřování vlastně celé té kauzy skrze tajné služby, tak tajné služby mají něco odtajňovat. Zatím tady se hrabali asi ve 3000 mailech doktora Fauciho. A nadpis: americké zpravodajské služby získaly genetická data, která by mohla pomoci rozlučit původ pandemie COVID-19. K definitivnímu vyluštění toho, co stálo na počátku pandemie, je podle odborníků ale ještě daleko. Je tady oslován Biden, jakože on za to může. Řekl prý, Joe Biden na konci května bude mít 90 dní ve funkci, a také to je 90 dní, kdy zadal, aby tajné služby zjistily více informací o původu pandemie. Požádal jsem zpravodajskou komunitu, aby zdvojnásobila své úsilí ve shromažďování a analýze informací, které by nás mohly přiblížit k definitivnímu závěru ohledně původu pandemie, uvedl tehdy Biden. Takže jestli byl vyznamenán Čučkař Koudelka, tak to je vlastně to zdvojnásobení, protože oni zdvojnásobili vlastně tím, že na tom bude pracovat i česká tajná služba, tak to znamená, že se vlastně zdvojnásobilo úsilí, aspoň takhle bych to odhadoval. A před tajnými službami ale nestojí detektivní výzva. Ke zpracování obrovského množství dat potřebují zpravodajci dostatečný výpočetní výkon, analýze jim tak pomohou takzvané superpočítače, kterých má celkem 17 k dispozici americké ministerstvo energetiky. No a pak spíš stojí už jenom za zmínku nejcennějšími získanými údaji v tomto kontextu jsou genetické sekvence, záznamy v databázi a kontextové informace o původu vzorků a čase a kontextu, ve kterém byly získány. Informace, které by vyšetřovatelé mohli použít k tomu, aby je umístili do vyprávění o původu COVID-19. Do vyprávění. Řekl si jeden ze zdrojů. A zástupci zpravodajských služeb mezitím v komentářích pro americká média stále opakují, že jsou pro ně stále ve hře obě převládající teorie o původu pandemie, případně kombinace obou scénářů. Podle CNN členové Bidenovy administrativy momentálně považují teorii o úniku z laboratoře minimálně za stejně věrohodnou jako tu o přírodním původu viru, což je oproti situaci před rokem velká změna. Ještě během leta 2020 totiž mnozí zástupci demokratické strany teorii o úniku z laboratoře opakovaně bagatelizovali. A mnoho vědců nadále věří, že nejpravděpodobnějším scénářem je přirozené přeskočení viru ze zvířat na člověka. Navzdory testování tisíců zvířat, ale vědci stále neidentifikovali mezi hostitele, mezi zpravodajskými pracovníky a politiky, ale podnes jen vítězí teorie o nenutně plánovaném úniku z laboratoře. Z této věty je jednoznačně čiší zametání stop. A pokud ani po stanovených, podle zdrojů CNN je také pravděpodobné, že k počáteční nákaze došlo přirozeně mimo laboratoř. Vyšetřovatelé podle zdrojů stanice také pracují s verzí, že někdo z vědců se mohl nakazit během sběru vzorků ze zvířat ve volné přírodě a následně virus zavlézt do laboratoře, kde se dále rozšířil. Efektivní způsob, jak to, co už dávno vlastně uniklo na veřejnost, to, co já jsem tady na začátku řekl, že se tam prostě brutálně vyvíjela biologická zbraň hromadného ničení, kdy v podstatě dále byl aplikován bioterorismus, kdy se rozprašovaly ty částice nebo ten COVID-19 jako takový se aplikoval aerosolem, protože on byl pojmenován ve smlouvách s vládami jako lék proti bronchitidě a nikdo si neskontroloval patentové číslo COVID-19 a patentové číslo tohoto nového léku proti bronchitidě, protože oni jsou shodné, ta patentová čísla jsou shodná. A dokonce v smlouvě, kterou podepsala i Česká republika, bylo, že se bude aplikovat aerosolem, čili bude se aplikovat chemtrails. No a tím pádem nám to tady nastříkali a tím to celé odstartovali. Tak, to je jenom ten článek na úvod. Pojďme se okolo toho otočit, protože já si myslím, Karle, že tam jde jenom a jedině a hlavně o to, aby se vydala jakási verze, jo? Protože dneska ta vědecká komunita je štípnutá na dvě půlky, jedna pochopitelně je zkorumpovaná, takže ta tvrdí, že netopejři. Druhá vychází z těch vědeckých dávno známých znalostí a protokolů, kterými se věci zkoumají, tak jak nám to tady uvádí už přes rok doktorka Soňa Peková, že zkrátka dobře, když se sekvenuje ty jednotlivé části toho algoritmu, tak je evidentní, že to nevzniklo v přírodě, je evidentní, že jsou tam užity věci SARS, jsou tam ze SARS, to víme, co je. Víme, že tam je určitá sekvence, která je shodná se sekvencí, která je obsažena v AIDS, čili ve viru HIV. No a také je tam pochopitelně MERS. Takže je to laboratorní spojenec, je to laboratorní výsledek něčeho, co opravdu vzniklo za peníze amerických daňových poplatníků pod grantama, nad kterými bdíl Fauci A také, ale musíme říct, že filantrop Bill Gates a jeho nadace a řada dalších a dalších a dalších. Tak pojďme do toho.
No, tak ono v podstatě o tom, že by měla nějaká velká epidemie celosvětové vzniknout, to už tady bylo na různých těch mezinárodních setkáních před 10 i více lety. Dokonce jedno to zpravodajství k tomu je a ten názor z roku 1991. Co se týká toho přírodního a nepřírodního vzniku tohletoho viru, já se domnívám, že základem je ve všem přírodní, protože příroda jako taková nám ukázala, jak fungují či nefungují viry a my jsme časem si na to biologicky nejenom, ale prostě navzájem veškerý přírodní tvorové si navzájem zvykli na to, že někdo má nějaký virus a jiný se proti tomu umí bránit. No a tyto vlastnosti virus, proti kterému se lidi brání, mohli už potom věci zkombinovat a zkoumat, když vyrobíme něco speciálního, jakým způsobem se kdo proti tomu bránit, anebo ještě lépe, v uvozovkách ještě lépe řečeno, jakým způsobem se na takovémhle umělém viru dá následně důkladně vydělat. Ostatně to, že viry tady máme, to všichni absolventi základní školy vědí. Že tady máme od jak živa a díky nim máme obrovskou spoustu třeba věcí v organismu, které by třeba v našem organismu nefungovaly tak, jak by měly, protože to jsou viry, které nám pomáhají, ať je to, já nevím, vůbec veškeré procesy, co jsou v těle. Ale nikdy nikdo nepočítal s tím, nebo aspoň teda normální lidé, že dejme tomu, že někdo může na základě těchto skutečností ten nějaký virus vytvořit a zkoumat, co to s těma lidma udělá. Ale je třeba připomenout, že mnohé z těchto pokusů a činností jsou ve Spojených státech zakázány, ale to ještě nebrání, aby americké firmy, dejme tomu, si pronajali a zkoumali některé tyto věci někde v zahraničí. A co může být větším snem každého badatelského centra, když jim to centrum někdo za valutu, ještě k tomu, když vezmeme čínský komunistický systém, když jim to někdo postaví dokonalou technikou vybaví, no takže při tom bádání a zkoumání kde čeho možného všech laboratoří, že bokem se tam ještě vytvoří něco navíc, co dejme tomu ten, co zaplatil ty přístroje, že třeba chce zkoumat ještě něco jiného, tak mu to vyzkoumeme, uděláme to a my budeme stejně mít dokonalou laboratoř, která bude použita nebo užitečná pro další a další činnosti pro náš národ, teďka mluveno ze strany Číňanů. Takže je celku jednoduché šířit takovouhle záležitost a podobně je to stejně opačně, to, co jsme probírali v sobotu od těch 5 do 7 na svobodném vysílači, tu podivnou smlouvu k těm vakcínám, tak není problém napřed pomoci tomu, aby byl virus nějaký vyrobený, no a potom jako spasitel se objeví někdo, kdo vytváří jako pomoc formou nějaké vakcíny nebo nějakého séra nebo něco, co vymyslí a zároveň na to velice dobře bohatě vydělá a navíc brání tomu, což v těch slumovách je vysloveně, brání tomu, aby některé obyčejné, jednoduché, běžně dostupné léky, všeobecně roky známé, aby byly na tento virus používány. Mě třeba Švagorová poradila jednoduchou věc, jako v případě tady tohohle toho covidu, jednoduše vitamin D a C, dostatek tekutin, myslela tím samozřejmě tekutiny, které nejsou ty lahodnější z hlediska cereálního nápoje s dodatkem rostlinky humulus lupulus, tak nevím, už si nepamatuju, jak se latinsky přesně řekne chmel, aby to už taky člověk zapomíná. No, ale na druhé straně, k tomu mě řekla akorát jediné tablety. Když bude horečka, tak něco proti horečce. Když bude nějaká bolest, něco proti bolesti. Nic jiného. Je pravda, že moje švagrová je lékařka, která není placena žádnými těmi vakcinačními zmetky a centry. Tak jako dejme tomu třeba to, co jsem říkal posledně, vidíme všude možně, že když jde člověk si udělat ty PCR nebo anti-covidové, nebo jak se to přesně jmenuje, testy, tak tam aj sú všichni zachúmaní v jakoby těch jakoby skafandrech, jak prostě divadelní rekvizita nebo divadelní kostým. A když člověk potom přijde k tomu vakcinačnímu centru, tak automaticky všichni ti lidi v tom vakcinačním centru jsou bez těchto skafandrů, protože vědí, že už divadelkem s těma skafandrama oblbli ty, kteří na to očkování přišli. Takže už to nemusí oblbovat, protože oni přišli dobrovolně, takže nemusí už na ně hrát divadelko se skafandry. No a ti lidi samozřejmě jsou přesvědčení, že opravdu jim to pomáhá. A to mě připomenulo to, co jsme nedávno probírali, že by Volný blok si měl do volební kampaně dát další volební program, který byl zatím stávajícím ministerstvem zdravotnictví odmítnut. A to věc, aby byli odlišováni dárci krve, kteří mají krev čistou, bez nějakých těch chemických látek proti covidu, a lidi, kteří mají krev zaštěněnou těmi rádoby vakcínami, které jsou ve skutečnosti chemicky závadné. Protože lidi, kteří se brání tomu, aby byl jejich život poškozen nějakými podivnými, nevyzkoušenými vakcínami, no tak by měli právo, i když se jim něco stane, aby měli krev, kterou se nenakazí. Tolik asi tak tomu.
No,
dění kolem toho.
Jsi otevřel několik jako důležitých témat. A já bych asi od konce tomu. S tou krví, jo, to je téma, které je, jak bych to popsal. My teďko to máme jako vakcinovaný a nevakcinovaný lidi. Jo? Jenomže snem těch vědců je ta pronákaza. Jo? To znamená, že v podstatě, když se potká muž se ženou a chtějí spolu skončit v peřinách a neznají se, jo, tak u manželů by to mělo být jasné, ale pokud tedy se potkají dva a dají si spolu večeři a zatančí si a je jim hezky a chtějí spadnout do peřin, tak jako má se mezi slušnými lidmi, že buď to o sobě vědí, anebo se zeptají, jestli teda jeden z nich nebere drogy, protože to je rizikový, a taky by se měl navzájem informovat, jestli teda někdo z nich nemá nějakou pohlavní nemoc nebo neprodělal nějakou pohlavní nemoc, která by pochopitelně mohla mít nějaké dopady. Teď tomu přibývá k tomuhle slušnému jednání a chování podle nějaké bezpečnostní předvídatelnosti. Ještě to,
očekávání.
Očekávání, no tak očekávání tam je jasný. To jako.
No, ne, ale myslím z hlediska zdravotního.
Jo, zdravotního, no jasně, zdravotního očekávání. Já jsem myslel nějakého jiného.
Protože,
no. No tak, když chtějí spolu skončit v peřinách, tak tam je jistý typ očekávání, že jo. Bohužel někdy se to očekávání, jak ty říkáš, dobře zvrhne potom v to zdravotní očekávání, kdy očekávají opravdu kde co. No, a takže ještě by měla být informatika, je-li pán nebo dotyčná, jsou-li očkovaní. Všimni si, že v mnoha státech se to začalo tlačit do toho, že nejlépe by si měli, třeba ve Švédsku, tak by si měli písemně potvrdit, že ten styk jdou konat jakoby dobrovolně, že na ně nebyl vyvíjen nátlak. Ale vůbec tam není v tom, že by se měli informovat třeba o nějakých genetických poškozeních v rodině, nějakých pohlavních nemocech, případně o očkování, protože to jsou velice zásadní věci.
No, Petře, že tě přeruším, no? Ještě, ty jsi tam použil dvě varianty, jestli ten člověk je narkoman nebo má pohlavní chorobu. Ale for je totiž v tom, že i toho narkomana i s tou pohlavní chorobou zatím relativně máme možnosti, jak je léčit. Ale zatím se neví, jakým způsobem léčit lidi, kteří mají krev nakaženou touhle nevyzkoušenou vakcínou. To je problém. To je mnohonásobně horší, než si lidi uvědomují. Ale pokromím pokračuji jako.
Já jsem tak bral, jako že užívání narkotik pochopitelně poškozuje genetický kód jako takový a tu informaci genetickou v případě, že by z toho spadnutí do peřin potom vznikl nějaký hezký 3,5-kilový následek třeba, tak by to právě mohlo nést nějaké poškození, to děcko by mohlo mít právě vzhledem toho, že někdo z těch dvou byl takto nějakým způsobem se poškozoval. Ale já vrátím se k tomu. A tak si vím, že jeden je vakcinovaný a druhý není. A ve chvíli, kdy spolu vykonají ten styk, tak pochopitelně to je ještě další mnohem vyšší úroveň té kontaminace. Jo. To znamená, že tam potom dochází k řadě změn a může tam právě dojít k tomu, že byť nevakcinovaný, tak ten druhý člověk má stejně tu krev zasaženou těmi různými věcmi, jako no je to stejné, jako když má někdo HIV, je pozitivní, dejme tomu, a vyspí se s někým, tak ho může nakazit prostě. Může mu to jeho zdraví sebrat. A to je to samé, když vakcinovaný člověk spadne do postele s nevakcinovaným, no tak se vzájemně prostě poškodí. Jo? Myslím, ten zdraví bude poškozen tím, kdo si to nechal vpravit. Čili to je problém. To znamená, že když by se to jako uchopilo, Karle, za ten konec, že budeme rozdělovat krev vakcinovaných a krev nevakcinovaných, tak to stejně nedohlídáš, protože právě nejsi schopen odchytit tyhle ty případy, které budou následně pochopitelně se stávat z ojedinělých absolutně běžným. A to se nebavíme o tom, že třeba ty lidi, kteří jsou o 9 hodin v kanceláři s někým, kdo je očkovaný a oni nejsou očkovaní, tak to také na ně bude mít nějaký vliv a také ty spike proteiny budou ovlivňovat jejich fyzické tělo a strukturu, no a pochopitelně i kontaminovanost. Čili to je věc, která je absolutně nepředvídatelná. Jediné, co se tady dá dělat, je to, že lidé by si měli vytvořit svoje vlastní krevní konzervy, buď si je nechat uložit pro případ toho, že je budu potřebovat, což je ale složité, protože nikdo neví, kolik té krve bude potřebovat, když něco bude, ale rozhodně třeba ženy, které očekávají, že splodí miminko a budou ho pak rodit, tak by si měli dát do zálohy svoji krev, svoje krevní konzervy. Zrovna tak lidé, kteří sice nejsou nějak nemocní, nejsou ani třeba těhotní chlapy, no ale může se stát, že bude nějaký úraz a bude potřeba ta krevní konzerva. 1, 2, 3, 4. Čili takto bychom se měli zodpovědně chovat, nebo mít třeba manželku, manžela, partnera, partnerku, sestru, bratra, kteří v případě, že se mi něco stane, tak okamžitě budou informovaní a okamžitě mi tu krev dají, pokud tedy je kompatibilní krevní skupina s mojí.
A není nakažena vakcínou.
Logicky, já vím, že není nakažená vakcínou. To znamená, že to bude opravdu o tom, že si budeme muset zajistit i v tom novém světě, který už je odstartován, protože dneska jsem slyšel, že 5 milionů Čechů už má 2 vakcíny za sebou. A údajně se brzdí očkování tím, že u seniorů se ukázalo, že 2 vakcíny nestačí a plánuje se 3, což mnoho lidí začalo odrazovat prý podle mainstreamu. Čili ten svět nabírá novou podobu. Prostě věci, které jsme předtím nemuseli řešit, tak prostě teď řešit musíme. Máme známou paní, ta v 70 letech se chtěla něco se zubama si chtěla nechat dělat, taková nějaká mikrooperace. Oni udělali vyšetření a řekli, že má hepatitidu, teď myslím tu Bčkovou, no a že se nakazila, jako vám říkám, no, kde já jsem nikdy neměla, jako jak bych se mohla. Asi pohlavním stykem. No, paní vdova už asi 20 let na diskotéky nechodí, taky to bylo podezřelý. No, nakazili ji, pak si vzpomněla, nakazili ji tím, že jí dali krev nakaženou, jo, už prostě cinklou, protože měla asi před 5 let nějakou operaci, no a při té operaci jí dali infikovanou krev. Takže on ten problém byl a nebyl tak velký. Teď ten problém pochopitelně nabírá na velkých obrátkách. Chceš k tomu něco?
No, tak tam by bylo spousta k tomu, co jsi říkal. Zaprvé to, že několik, to se když tak můžeme možná vrátit i k tomu článku, co jsem ti poslal z té Mladé fronty, ty přepočty čísel, kdy se ukazuje, že ti nakažení jsou právě z větší části až víc jak dvojnásobku ti, kteří jsou očkovaní. takže ti teďka se stávají nemocnými. Ale na druhé straně potřeba si uvědomit, co jim málo lidem dochází, za prvé dvě věci. Jedna věc je, že potom, co tam odešel ten člověk spolupracujícími s lidmi od KGB, odešel z ministerstva zdravotnických věcí, ale nevím, jestli s nima ještě nadále nespolupracuje. Dá se to všechno najít v příslušných rejstřících. No tak teďka tam je jiný odborník na PR, Daniel Köppl, který je opravdu odborník, ne jako, že by se řeklo odborník v úvodzovkách, ale který dokonce to PR a všechny tyhle ty věci učí na Fakultě sociálních věd. A je opravdu respektovaným odborníkem natolik, že dříve ho někteří veřejně působící lidé hodně důkladně platili za to, aby jim radil. Takže teďka to není žádná legrace z toho ministerstva zdravotnictví, je to opravdu dokonalá, profesionálně vysoká manipulace s povědomím lidí odborným profesionálem na úrovni. Ale druhá věc, teďka si říkal o tom splození, nesplození a podobně, ale z hlediska občanského práva a i některých lidskoprávních předpisů člověk zažívá, nebo respektive ochrana člověka zažívá i jeho práva od okamžiku jeho vzniku. A tím je myšleno početí. To znamená, že si ten člověk začne v břiše matky růst, tak už v té době má nárok na některá práva ještě před tím narozením, která ho mohou dostihnout sice až po narození, ale už se narozením je má. Tudíž z toho plyne špatná otázka, jak matka může být očkována tímto svinstvem nebezpečným, nevyzkoušeným hlavně, to je nejdůležitější, že nevyzkoušeným, a nadále zkoušeným na spoustě lidech a navíc s negativními výsledky zkoušeným, že v podstatě tento plod nemá jak se bránit proti tomu, aby s ním jeho matka experimentovala s jeho zdravým životem a vůbec co s ním bude po narození, co z něho vyroste asi po jeho narození, respektive on jako takový se nemá vůbec jak právo bránit a to by svým způsobem mělo být soudně zakazatelné, aby matky mohly rozhodovat o budoucnosti svého potomka, kterého nosí před narozením, že ho, dejme tomu, poznačí touto odpornou chemikálií, která akorát slouží v tuto chvíli k rozšiřování COVID-19. Jak jsem nedávno uváděl některá ta čísla, která uveřejnila dokonce Babišová, nebo dneska je to jeho svěřenecký fond, dneska to není Babiš, ale Mladá fronta Dnes uveřejnila, co všecko, jakým způsobem, jak vlastně tyto lidé s očkováním neboli vakcinací jsou mnohem více nakažení. A teďka si vezmeme, že tato vakcína, respektive tato chemikálie, která se tak nazývá, by měla být vpravena do matky, která tím pádem vpraví toto svinstvo i do svého dítěte, která nemá právo se vůbec nějak bránit. Co s tím? To je otázka.
No to je otázka, ale já se ještě, než se k tomu dostanem, tak ještě jsem chtěl k tomu předtím, co jsi řekl, a to jsi řekl velmi dobře, že se jako kdyby nedá vyrobit ten nějaký virus jakoby úplně uměle. On se vždycky musí naroubovat na něco, co už existuje, co vyrobila příroda. Jo? Proto v podstatě základem toho covidu, když takhle pojmenujeme, nebo SARS-CoV-2, tak je koronavirus. Koronaviru je prostě extrémní množství, žijou tady mezi námi. To je totiž to, co nás de facto tak trochu zachránilo, protože přesto, že oni to extrémně upravili, aby se to rychle množilo, aby to pracovalo rychleji než normální covid, aby se to rychle replikovalo v uvozovkách, než běžný jakoby koronavirus běžného typu, tak stejně to naše tělo si pamatuje, protože jako děti v té nudličce máme minimálně 6 až 8 nějakých koronavirů, protože to je úplně normální, tak naše tělo si to pamatovalo. A díky tomu u řady lidí v podstatě nastal ten jev, že prodělali covid bez klinických příznaků. Tato věta je v podstatě absurdní. Tato věta je absurdní a přesto je denně používaná. Nemoc jako taková je definována jako stav změněný stav nepohody s klinickými příznaky, jako jsou třeba teplota, bolesti, únava, jo a tak dál. Čili má to nějakou charakteristiku. Pak je to nemoc. Ale my tady máme nový fenomén, my tady máme nemoci, které jsou prodělávané bez jakýchkoliv příznaků. Ježíš, já mám souseda, to je neskutečný. Ten má pátky, on se vždycky musí jít vyřádit. A na základě toho, že v podstatě někdo něco prodělá bez klinických příznaků, se dá říci, jak to mohl prodělat, když vlastně vůbec neprošel charakteristikou nemoci jako takové. Tudíž bavíme se pořád o zdravých lidech, kteří se potkali s virem a jejich obranný mechanismus zafungoval správně a aniž by trpěli jakýmikoliv klinickými příznaky, tak to tělo setkání s nemocí v uvozovkách zvládlo, nebo s původcem nemoci zvládlo na jedničku a žádná nemoc nepropukla. Takže to jsem chtěl jakoby k tomu, co jsi říkal, že to je vždycky naroubované, a teď musíme zaklepat, zaplať příroda, je to vždycky naroubované na nějaký přírodní věc, kterou už příroda prostě vygenerovala. A když ji vygenerovala, tak my s ní máme tu nějakou zkušenost, anebo naše maminka s tím měla zkušenost a díky tomu máme tu genetickou odolnost, imunitu. No, jak to bylo pojmenováno, no Karle?
Teďka si vezmi, že vlastně tato odolnost je u velkého množství lidí. Ti lidé mají přirozeně vypěstováno nebo nevypěstováno, těžko jak to v sobě mají, ale mají dostatečné množství protilátek, jenomže tito lidé, kteří mají dostatečné množství protilátek, jsou silně nebezpeční pro kšeftaře s vakcínama, protože zakazují, aspoň ministerstvo zdravotnictví, které má vést státní úřad a ne kecat doktorům a lékařům a odborníkům do jejich činnosti, aby byly uznávány testy lidí, kteří mají dostatek protilátek. To znamená, že vlastně nepřítelem těchto kšeftařů v tuto chvíli dokonce je Babišova dcera, která údajně má taky dostatečné protilátky, tudíž taky se nepůjde očkovat. Takže kdo má pravdu? Lékaři anebo úředníci z ministerstva zdravotnictví. I když nutno přiznat, že v tuto chvíli, to jsme probírali před týdnem, ale jenom částečně, úředníci ministerstva zdravotnictví se projevili velice vstřícně ala Červený Hrádek Milouše Jakeše, který potom pouštili estebáci ven. Něco podobného se v tuto chvíli děje na ministerstvu zdravotnictví, ale zatím nikdo nedementoval to, že musí být s protilátkama Adriana, nebo jestli si to dobře pamatuju, dcera Babiše, také očkována a tím pádem umožnit vydělat kšeftařům s vakcínami.
Já bych se nechtěl nechat strhnout jako kdyby k těm protilátkám, jo? Protože protilátky jsou zase jenom jedna část nějakého obrazu. Jo? Prostě protilátky patří do schématu klinických projevů. To, že má někdo protilátky, znamená, že se jeho tělo potkalo s původcem onemocnění a zareagovalo, vytvořilo protilátky. To znamená, že všechno zafungovalo tak, jak má být. Jo? Oni říkají, že kdo má protilátky, nemůže být infekční, protože jakmile se tam vyskytne ten původce té nemoci, když mu budeme říkat třeba patogen nebo to něco, tak se to na to vrhne a nedokáže se to přemnožit do takové síly, aby to někdo šířil, čili nemůže být infekční. Ale my se musíme bavit o tom, že jsou lidé nemocní a zdraví. Protože i člověk bez protilátek je člověk zdravý a nemusí být vůbec přenašečem a nemusí být vůbec infekční, protože zkrátka a dobře, jeho organismus nemůže podlehnout té chorobě. Takže oni nám tady jako pořád vykreslují jakoby člověka, který ani neví o tom, že je nemocný. Jo? A medicína vznikla jako obor, který léčí nebo pomáhá léčit, uzdravovat, byť víme, že tělo se uzdravuje samo, tak medicína je ten pomocník, který pomáhá tělu, aby se uzdravilo z klinických projevů, čili z choroby. Pokud někdo nemá klinické projevy, tak je zdravý. A řeči o tom, jestli je nebezpečný, protože mu někdo vyšťourá nějaké patogeny někde z těla, to vždycky, protože kdyby se třeba řeklo, že se bude zkoumat jiný typ virů, zdali ho mají lidé v sobě, tak tady obrovské množství lidí má obrovské množství jiných virů. Ale to ještě neznamená, že tady máme pandemii. Čili úplně celá ta agenda stojí na, jak bych to řekl, já proto nemám moc slušná slova, ale celá ta pandemie stojí na neznalosti a nechuti lidí se alespoň poučit o základních triviálních informacích, které se váží ke zdraví, k nemoci a k virózám jako takovým. Protože jinak bychom jim na to nemohli naletět.
No ono právě, Petře, stačí si připomenout, jak jsme nedávno probírali ten pověstný rozsudek Výmarského soudu o těch špejlích cpaných dětem do nosu, že vlastně tyto s těmi látkami, které mohou vyvolávat rakovinu, jak určil a rozhodl soud, to znamená, že to není nějaká spekulace nějakého hoaxu nebo nějakého něco vymyšleného, ale je to opravdu rozhodnutí soudu. A tam se probíralo právě takové to zvláštní, to, co je a co není zdravotnický úkol. To znamená, že podle toho soudu zjišťování, kdo má nebo nemá covid, není zdravotnickým úkonem, to znamená, že veškeré to testování, které je, tak je v podstatě jakési cosi, jakýsi naivní zdroj výdělků díky oblbnutí obyvatelstva a přitom to není zdravotním úkonem. Já jsem jako právník respektující rozhodnutí soudu, že soud rozhodl, že toto šťourání není zdravotnickým úkonem, takže je to vlastně opravdu podle mě podvod na lidech a hlavně na zdravotních pojišťovnách, které by měly být buď to sami od sebe zakázat tady tyhle ty nesmysly, anebo máme taky kontrolní orgány na činnost zdravotních pojišťoven, ať jsou to jejich rady, respektive jejich správní rady, a nebo následně potom i poslanci ve sněmovně, kteří schvalují nebo se vyjadřují k rozpočtům jednotlivých zdravotních pojišťoven, kteří by měli říct, vy jste zdravotní pojišťovny, které mají platit zdravotní úkony a tady vám soud rozhodl naprosto i s odůvodněním, s patřičnými znaleckými posudky, že tohleto šťourání není zdravotnický úkon, takže vy to platit nesmíte. Takže bych podle mě to měli platit z vlastní kapsy ti, kteří se teďka roky na naší hlouposti anebo neinformovanosti obohacovali na náš úkor, jak z hlediska daní, tak i z hlediska zdravotního pojištění, kdy peníze nešly opravdu na to, co zdravotními úkony je, ale šlo ve velkém a jde stále ve velkém na úkony, které zdravotními úkony nejsou a tyto úkony, které nejsou zdravotními úkony, požaduje nyní obrovská spousta pořadatelů různých akcí, aniž by měli na to jakékoliv zákony opodstatnění a oporu v zákoně, protože oni nemohou chtít žádné věci, které nejsou zdravotnickými úkony. nehledě na to, že zdravotní úkony může kontrolovat, sledovat pouze lékař, který má na to naše písemné sdělení a ne nějaký čičmundové, které živíme neoprávněně za jejich podvody z naší daní. Ať je to hygiena, nacistická policie a podobně. Nacistická, myslím, ve smyslu jejich vraždění cikánů nebo zaklekávání na obyvatelstvo.
No Karle, toto všechno tady hodnotíme ve světle té smlouvy, o které jsme tady hovořili ve dvou pořadech, kdy v podstatě Pfizer s jednotlivými vládami uzavřel, a teď bohužel teď ještě já nevím, a to ještě nemáme potvrzené, jestli to podepsala Česká republika, nebo jestli to za země Evropské unie podepsala Evropská unie, jo. Tam bych trošku viděl, že to je za Evropskou unii podepsané en bloc za ty země, protože si vzpomínám na jednu diskuzi, kde právě pracovnice ministerstva zdravotnictví, nějaká náměstkyně odhalila, myslím, že to bylo u Jílkové nebo kde, tak odhalila to, že vlastně my nemáme právo si nakoupit nějakou vakcínu někde jinde, protože my budeme jaksi vydodáni na základě kontraktu, který podepsala Evropská unie pro všechny země. Z toho bych usoudil, že ta smlouva, která byla unikla z albánské vlády a která vlastně se dostala přes Izrael až sem k nám, tak že to je smlouva, která sice Albánie jakoby si podepsala solo, ale za evropské země to podepsala Evropská unie. Tam by pak pochopitelně stačilo vystoupit z Evropské unie a bylo by. A já se právě na tu smlouvu chci teď ještě odvolat, protože to všechno, co se tady odehrává, tak je v přímém souladu s tím, jak ta smlouva vlastně je stylizovaná a k čemu všemu zavazuje ty vlády. Jo. Takže to není vůbec snadné a vůbec to není hezké, do jakého marazmu nás Evropská unie, případně naše prounijní vláda dostali. Čili je to hnus a je to děs. Ta smlouva v podstatě prodala ty lidi do toho experimentu. Teď pochopitelně...
Tak zareaguj. Zastavím trošičku tvé pochyby. V podstatě, kdo jakým způsobem co podepsal, by mělo být zjistitelné okamžitě nejpozději do 15 dnů podle zákona 106 roku 99 sbírky o právu na informace. Kdyby mělo být napsán, požádat vládu, respektive i Babiše, aby uveřejnil, kdo vlastně ve skutečnosti tu smlouvu podepsal, jestli Unie nebo my jako Česká republika, protože tam se ještě to, že mnohé země mají, každá země má jiné ceny, takže tam musí být něco i za každou zemi zvlášť. Ale v každém případě, ať je to cokoliv, tak na to máme nález ústavního soudu, že vše, co platíme, a to už jsem o tom mluvil posledně, že vše, co platíme ze svých daní, anebo ze svého zdravotního pojištění, nebo všechno, co teda platíme ze zákona, co musíme platit, tak máme právo vědět, na co, za jakých podmínek ty peníze jdou. To teda třeba teďka je ten pověstný film z České televize, který měl premiéru v úterý v Praze, kde polovina filmu byla z našich poplatků televizních placených povinně zaplacena reklama České pirátské straně. A to samé se týká i těch různých chemikálií, které teďka jsou lidem vykládány, že jim to nějak pomůže, ale není řečeno jak.
No pomůže jim to, ono to zbaví toho trápení. Ale tady máme nějakou informaci, jenom stručně. Ta informace říká, že je to z badatele a je to z britských dat, jo. A tam se říká, že v podstatě očkovaní mají 9x vyšší šanci na úmrtí na covid než neočkovaní lidé. To vyplývá z tvrdých dat, která byla nazbírána vlastně v Británii a ono to také tak ukazuje, protože třeba v pořadu, pardon, to nebylo v pořadu, to bylo na naší schůzi, jsem si vzpomněl. Marek Obrtel řekl takovou zajímavou věc, že on jako záchranář, který pochopitelně jezdí na záchrance, nebo jako lékař, který jezdí na záchrance, abych to řekl úplně přesně, tak vozí spoustu lidí, kteří kolabují právě po vakcinaci. A jsou tam pochopitelně těžká poškození nebo úmrtí. Že už to sepisuje, protože je to tak do očí bíjící, že o tom začal vést statistiku s nějakými dalšími údaji. Ono to se potvrzuje, že my, jako všude se to píše, ale teď je potřeba nazbírat k tomu ta data. Jo. Čili Británie 886%, jo, 886%, to znamená 9x vyšší šanci, že ten člověk zemře. To je úplně v rozporu s tím, co je tady deklarováno jako, jako přínos té vakcíny. Jo. Také myslím si, že existuje jakési ustanovení, že pokud tam, je to myslím mezi lékaři nějak, se to určitě dá nazvat, že pokud tam ten lék nebo ta vakcína nebo to, čím se má jakoby zasáhnout proti něčemu, tak musí mít jednoznačně přínos. To znamená, nemůžu tomu člověku, aby ho netrápilo, třeba vypíchle oko, tak ho nemůžu prostě zbavit života, abych mu pomohl. Jo. To je to samé, jako s tou vakcínou. Pokud tedy to očkování nepřinese mnohem vyšší efekt, než abych zastavil úmrtnost, mortalitu, tak nemám právo vůbec očkovat. Jo. Takže máme tady zase další argument pro to, že ty vlády musí být zkorumpovány a musí podle té smlouvy, jak to tak vypadá, fungovat, jinak by takové zvěrstvo prostě nedopustili.
No já se spíš domnívám, že to je do jisté míry tím, že většina vlád zjistila, že stále čím dál víc roste do minusu z hlediska důchodových fondů. U nás to třeba bylo, je už 9 miliard. No tak jak by lépe pomocí těm fondům, než když těch důchodců ubyde. Proto taky ti nejstarší byli očkováni jako první. Ti ostatní jako ti ještě pracují a vydělávají do našej daně a příspěvky do zdravotního a sociálního pojištění, tak s těma se tak s očkováním nespěchalo, ale u důchodců prostě ti už nic nepřinášejí té společnosti, tak jednoduše tvrdili, že ti nejstarší mají být chráněni. Ano, ale před čím? Před tím, aby dostávali důchod? To je prostě absurdita šílená tady to, co s náma dělají, respektive s našimi seniory, kteří jsou naši předkové, kteří nás vlastně dovedli na svět a tuto společnost dovedli, bohužel tam, kde teďka jsme, ale tak je šance, že snad v nejbližších volbách se to napraví, aby prostě tyhleti zločinci, kteří počítají se zvýšenou úmrtností našich seniorů, aby prostě do sněmovny neprošli.
Tak pojď se mnou počítat, jo? V prvním kvartále roku 2021 ubylo 14,5 tisíc příjemců starobní penze. Což je jakoby docela brutální číslo, protože to je jakoby výrazně vyšší číslo. Je to 4x víc, než to bývá normálně. Jo? Takže můžeme říct, že teda 3/4 z toho jsou nad normál. 3/4 tedy z nějakých 15 tisíc jsou, jestli se nepletu, tak je...
To je o 300% víc.
Já vím, ale budeme... No jasně, ale když vezmu 15, to jsem si zadal špatně, 15 děleno 4, tak je to nějakých 7,5, dejme tomu 3... 3/4, tak jdeme tomu 3,5, takže jsme na nějakých 11,5 tisících nadbytečně zemřelých oproti běžným stavům. Chci spočítat, kolik tedy stát šetří každý měsíc. Když vezmu průměrnou penzi 10 tisíc...
Ne, 14 tisíc.
14 tisíc je průměrná penze, jo?
Ano.
To je nějak hodně, ne? Bych řekl, že asi to...
No, tak je to tak, ale aspoň já to sleduji z toho důvodu.
Tak ať se na to dobře, Karle, ať se na to dobře, ať se na to dobře počítá. Dejme tomu 10, jo? Ať se na to dobře počítá. Takže 11,5 tisíc krát tisíc je 11,5 milionu. Říkám to dobře. 11,5 milionu, jo? A je to 110 milionů. A 110 milionů šetří v podstatě, ušetřila vláda, říkám to správně? Ušetřila vláda každý měsíc?
Je to, teďka bych musel rychle počítat, to mám, že ti tam desetina čáka chyby, ale nevadí, tady důležité hlavně to, že prostě úmrtnost stoupla o 300%. To je nejkatastrofičnější. V podstatě ať je člověk jakýkoliv důchodce, nedůchodce, tak důležité je prostě, jestli přežije nebo nepřežije, jestli stát ho chrání a nebo nechrání. To je důležité.
Takže...
Já když to vezmu teď, teďka počítám, jako kolik to je, když by to v případě byl ten důchod, tak jak jsem říkal, takže na druhé straně je to sice pravda, že stát by měl chránit nějaké své jednotlivce, respektive ty nejstarší občany, kteří jsou nejvíce zranitelní, ale to ještě neznamená, že ta ochrana spočívá v tom, že jim nacpe nějaké chemikálie, které ukončí jejich život předčasně, než by běžně dožili, kdyby ten stát do nich tyto věci nenaspal.
No, že je zavraždí, prostě brutálně. Tak to pojď dopočítat.
Tak je to 1,5 miliardy jsem spočítal.
1,5 miliardy je ročně.
To, ne, za měsíc.
Určitě?
No, pardon, počítám, momentík, ne,
150 milionů 11, krát 12.
No, takže děleno 10, ještě tady počítám, rovná se... Je krát 12, moment, dopočítám, už to mám, krát 12, takže za rok to je 1,850 miliardy milionů.
Tak, takže počkej, ale to je pochybně za rok a my jsme z toho mohli ještě udělat nějaký číslo krát 3 zhruba, takže stát ušetří cirka 5 miliard, protože ta úmrtnost je ve všech kvartálech. Takže bavíme se tady o tom, že stát zhruba vražděním příjemců starobní penze, cíleným vyvražďováním příjemců starobní penze, tak stát ušetří 5 miliard. Jestli těch 5 miliard za to stojí, jakoby, jo? To je otázka.
Za žádný život
nelze platit penězi, jo? Ale já jenom jsem to schválně řekl, kvůli 5 miliardám se tady prostě systematicky vraždí. Ale já to chci ještě dopovědět. On totiž Macron, aby jsme věděli, co to je, když někdo řekne, patříme na západ, jo? Na tom západě, na tom takzvaném západě, jsou takové zvláštní zvyklosti. Takže třeba Macron podepsal ještě před covidem třetí vlnu vyvražďování. V čem spočívá? No, protože Francie, Itálie, Německo mají obrovské potíže s tím, že doběhly demografické souvislosti a z těch vyplývá, že prostě méně lidí nakupuje podíly v podílových fondech, kterými je řešeno důchodové zabezpečení a víc lidí víc podílu vyprodává. Čímž pochopitelně klesá cena jednotlivého podílu každého, no a tím pádem se jich vyprodává čím dál tím víc. Čili je to totální kolaps toho principu toho, jak to oni nastavili. Ono de facto to stálo na Ponziho schématu, to bylo klasické letadlo, kdy celý ten systém fungoval jenom díky tomu, že přicházeli další a další a nakupovali podíly a rostoucí cena podílu nebyla dána kvalitním hospodařením a investicemi kvalitními, které by tlačily ceny podílu nahoru, ale bohapustým letadlovým efektem, že prostě přicházeli další lidé, kteří skupovali a nakupovali ty podíly. No a to se teďko pochopně sčítlo, takže první pomoc přišla při pádu berlínské zdi, čili když se otevřel nový trh s novými, řeknu, oblbnuvšími investory, kteří v těch bývalých socialistických státech v tom východním bloku najednou měli příležitost nakupovat ty západňácký fondy, tak se na to tady lidé vrhli a začali ty fondy kupovat. Ty podíly v těch fondech začali kupovat, čímž zachránili penze těch penzistů, kterým už jako začalo cinkat, že bude problém. Takže na nějakou dobu se to odvrátilo, jenomže zkrátka a dobře ten růst se zastavil po nějakém čase, takže bylo potřeba dobít ještě několik zemí, jako je třeba Ukrajina a další, ale to nestačí. A prostě začalo docházet k tomu nejhoršímu, kdy začaly kolabovat ty penzijní fondy. Macron, teď jsme u toho, co se děje na západě, ten tvrdý západ, když už to nemohl řešit novými trhy, tak je potřeba se zbavit těch, kteří by mohli ty podíly, dejme tomu, vyprodávat a čerpat ty peníze. Takže se to zmrtví tím, protože když ten člověk prostě si to zadal, že si bude podíly vyprodávat, no tak, tak je vyprodává. A když se to bude řešit skrze nějaký, dejme tomu, systémy řešení pozůstalosti, tak se to všechno dá natáhnout časově a zase se tomu pomůže. Takže začal vyvražďovat vakcinováním, začali vyvražďovat francouzské jaksi podílové klienty nebo klienty podílových fondů, kteří čerpali vlastně takhle peníze na svoje bytí a žití v penzi, na které si ty podíly nakupovali a uvěřili tomu schématu Ponziho. No a takže podepsal už třetí vlnu silného očkování proti chřipce. To znamená, ještě než se očkovalo na covid, tak se tady očkovalo vakcínami na chřipku, které možná už byly také na nových principech mRNA, to já nevím, ale rozhodně vždycky po té vakcinační vlně docházelo k vysoké úmrtnosti příjemců starobních penzí, respektive u nás příjemců starobních penzí, ale tam u nich klientů těch podílových fondů. A to se hodí. Takže jestli si někdo tady chce odvírat papulu na billboardech nebo někde jinde a vykládat, že patříme na západ, tak rozhodně s tímto západem my nechceme mít rozhodně nic společného. Toto není pro nás jakákoliv hodnota, za kterou bychom měli jako šilhat nebo dokonce skákat přes plot. Ale je to důsledek toho korporátního fašismu, o kterém se tady bavíme už dlouho, jo? Protože prostě za normálních okolností tak by to muselo být odhaleno, rozkryto, rozklíčováno a zakázáno. Ale právě proto, že to byly zase pobídky k vytažení peněz těch lidí od bankéřů a dnešní situace je válka mezi covidovou mafií a bankéřskou mafií, oba tábory mají stejného majitele, takže je to zase jenom hra a půtky pro ty, kdo do toho nevidí, tak je to úplně jedno, byli kryti a tolik machinací v bankovním sektoru bylo skryto a bylo zameteno pod koberec, že by to žádné jiné firmě neprošlo. A pokud tady někdy jsme se bavili o panu právníku, doktoru Felmichovi, tak on patří do té skupiny právníků, která se vypořádala s korupčními aférami a vyhrála korupční aféry třeba Deutsche Bank a jiných velkých korporací, třeba Volkswagen a tak. Čili dělali velké kauzy a já věřím tomu, že ten Norimberg 2, že postaví opravdu řadu těch agentů té covidové mafie, že postaví před ty tribunály a budou opravdu pikat za to, jaké peklo tady rozpoutali s covidem jako takovým. Jestli k tomu chceš zareagovat, já pak tady mám takový jeden článek, který je až otřesný.
No tak ono v podstatě teďka se objevil velice zajímavý proslov Macrona, kde se spekuluje o tom, proč vlastně on potřeboval nebo nepotřeboval mít na tričku sovu, která je ve skutečnosti považována jako symbol zla a nadhledu a kontroly nad okolím, že to může znamenat i něco více, i v souvislosti s tím, když jsme probírali tu strašlivou smlouvu s Pfizerem, že Francie nakoupila 2 miliardy vakcín a teďka potřebuje ty vakcíny uplatnit jako i do obyvatelstva, kteří v tuto chvíli začínají se ve Francii ve velkém bouřit. Tak tím pádem by vlastně všechny tyhle ty vakcíny, co jsou, a slova Macrona, že to mělo by vlastně být ukázkou toho, že ve skutečnosti opravdu jde na o obrnutí obyvatelstva a o kontrolu takzvaným velkým bratrem, za kterého se Macron považuje. Ostatně stačí si připomenout jeho zaměstnání právě dříve, než se stal prezidentem, tak pracoval v jedné z těch světových bank. U Rothschildu nebo u koho to bylo, to teďka nevím, že to někde to bylo probíráno, kdo všechno tady tohle to má, tady tyhle ty bankovní zájmy. Ale ve skutečnosti sami si můžeme podívat, co, kdo, kdy, kde prohlásil, si to najít na internetu, ať to není, že to povídáme my, ale vedle toho, jestliže se jednou by se o to, s čím jsme začínali, takovou tou vakcinační likvidací našich předků, respektive našich důchodů ke snížení potřeby snížení množství lidí, kterým je povinnost ze zákona vyplácet důchody, tak na to máme, svýživíme z našich daní policii, která má povinnost ze zákona šetřit případnou možnost, jestli nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 140 odstavec 4 ve stádiu, tam se píše, že i příprava vraždy je trestným činem. To znamená, to je to, co já třeba napadám místního v Ostravě ředitele policie, který se připravoval na vraždění politických vězňů, tak jestli v tuto chvíli to, co tam je kolem té covidové mafie a jejich snahách o vakcinaci obyvatelstva, zvláště toho staršího, jestli to není příprava právě podle toho paragrafu, co je příprava vraždy. A uvidíme, jestli policie, která teda už je zvyklá podporovat veřejně nacisty, nebo je zvyklá veřejně podporovat vraždění cikánů, tak jestli je schopná vyšetřit vůbec tady tyhle ty věci, jestli nejde o takzvanou nucenou nebo všestranně propagovanou vakcinaci, že nejde, jestli nejde o přípravu vraždy, tak jak na to myslí náš trestní zákonník v tom paragrafu 140 odstavec 4.
Já mám článek, který vyšel v Respektu 25.7.2021, tak. A zase, jak bylo důležité, že jsme ještě nebyli v tu dobu na tom západě, jo. Talidomid. Většině Čechů to jméno možná nic neřekne, ale na západě zní podobně zlověstně jako třeba Titanic, Černobyl nebo Bhopal. Ostatně experti nedávno spočítali, že počtem zasažených obětí talidomid tahle slavná neštěstí dalece předčí. Lék na sklidnění a ranní nevolnost, vyvinutý v polovině minulého století západoněmeckou farmaceutickou firmou Grünenthal a prodávaný v 79 zemích světa, stihl během pouhých 4 let na trhu připravit o život a možná až 250 000 lidských zárodků, způsobit narození 10 000 dětí bez končetin a 1 000 000 dalších pacientů trvale poškodit nervy. Češi měli štěstí, na východní straně železné opony se tahle pilulka neprodávala. Největší katastrofa dějin medicíny, jak bývá případ někdy přezdíván, se nás ale přesto týká. Otřásla důvěrou ve farmacii a ve zdravotnictví vůbec. Takže pojem talidomid Dnes rádi skloňují odpůrci očkování proti COVID-19 coby varování, že narychlo vyvinutým vakcínám není radno věřit. Ale stejně tak jej připomínají i oficiální lékařské autority, co by důkaz, že se medicína dokázala poučit a vytvořit důvěryhodný systém testování léků. Tady do toho udělám vsuvku. Na základě této hrozné zkušenosti vznikl systém, jak se léky testují, a tento systém je obcházen, protože se nehodí do krámu. Příběh jedovaté pilulky, který vyvrcholil právě před 60 lety, je zkrátka nejen tragický, ale i poučný a napínavý. Hemží se to v něm bývalými nacisty, pokusy na vězních koncentračních táborů, skorumpovanou spravedlností a korporátní chamtivostí. Poslední nacistický zločin, jak zní další oblíbená přezdívka téhle tragédie, svědčí o tom, jak těžko se v našem světě hledá důvěra a spravedlnost a jak se to občas nakonec podaří. Lepší pilulka. Proč brala talidomid, jsem se matky nikdy nezeptal, ale je jasné, že to muselo být někdy počátkem třetího týdne po početí, přemýšlí německý filmový režisér a filantrop Nico von Glasow, 60 let. Téměř jistě nevěděla, že je těhotná. Na monitoru počítače, přesněž online rozhovor mezi Prahou a Itálií, kde filmař momentálně žije, probíhá, je dobře vidět následek. Nikově ruce končí v místě, kde má zdravý člověk lokty a část prstů na nich chybí. Důvodem přesného časového odhadu matčiny medikace je až zlověstná logika působení talidomidu, kterou vědci postupně dokázali zmapovat. Dodnes se sice neví, jakým mechanismem chemická sloučenina poškozuje vyvíjející se plod, pravděpodobně vypíná určité geny zodpovědné za růst končetin, za to je zjevný efekt načasování. Pokud těhotná žena zapila jedinou tabletu léku v určitý konkrétní den po početí, následkem bylo zákonité poškození očí, uší, rukou, nohou, mozku nebo vnitřních orgánů dítěte. Užila-li jich víc, postižení se sčítala. Tedy pokud se dítě vůbec narodilo, odborníci odhadují, že 5 ze 6 talidomidových těhotenství skončilo potratem mrtvého plodu. Německá farmaceutická firma Grünenthal svůj lék patentovala v roce 1954 a už o 3 roky později se z něj stal komerční hit. Byla to doba nekomplikovaného nadšení, z možností medicíny a po válečném boomu antibiotik teď sílila poptávka po bezpečných sedativech. Již nějaký čas předepisované barbituráty skrývaly nemalé riziko předávkování a závislosti. Z brusu nový preparát na pultech byl naopak inzerován, co by nevyňátko. Netoxický a nenávykový lék na sklidnění, lepší spánek nebo proti raní nevolnosti, vhodný i pro těhotné a kojící ženy. Tady to má tak silnou, teď vsuvka moje, to má tak silnou paralelu s tou vakcínou. Také je to bezpečné, je to účinné, je to bezvadné, je to pro kojící ženy, je to pro těhotné ženy, je to pro děti, úplně super prostě. Také to o tomto léku bylo vlastně všecko medializováno a všechno takhle doporučováno. Na západu německém trhu se žhavá novinka prodávána od roku 1957 v části spolkových zemí volně bez předpisu, brzy vyšvihla na druhou příčku nejprodávanějších léčiv hned po aspirinu. Užíval ji 1 000 000 lidí a Grünenthal následně prodal licence na talidomid do 20 evropských a 60 zámořských zemí. Trvalo pak do podzimu roku 61, než sílící zprávy o tragických účincích vyvolaly skandál a výrobce stáhl léčivo z prodeje. Účet za zázračnou pilulkou klidu se sčítá dodnes. Poslední odhady tvrdí, že počet potracených nebo mrtvě narozených dětí může celosvětově dosahovat až 250 000. Téměř polovina těch, která se narodila živá, se kvůli mnohačetnému postižení nedožila prvních narozenin. A dalších zhruba 10 tisíc dětí pak čekal komplikovaný život bez končetin, často též s inkontinencí nebo špatně fungujícím srdcem. Dnes jich stále žije asi polovina, nejvíce v Německu, Británii, Kanadě a Austrálii. No a bez předplatného už si to dál nedočteme. Ale já myslím, že to úplně stačilo, protože je vidět, že vývojáři v těch firmách se neštítí vůbec ničeho. A my jsme tedy nedávno říkali, že ty firmy, které dneska dodávají na základě smluv, které jsou absurdní v obchodním styku vůbec k podepsání, tak ty výrobci jsou to firmy, které stojí na firmách, které za druhé světové války dodávaly plyn k likvidaci lidí v plynových komorách, dodávaly určité, jsou tam vazby na Mengeleho a jeho pohrobky a jeho agenty a soukmenovce, jsou tam nacistické kořeny v těch firmách. Je tam, vykazuje to všechny znaky toho, že něco není v pořádku. Navíc je to celé potvrzeno soudně, kdy tyto firmy zaplatily desítky a stovky miliard dolarů na pokutách, které jim průběžně udělovaly po mnoho let soudy za korupci, vraždění třeba dětí v Africe na různými experimenty, úplatkářské aféry a tak dále, tak dále. Čili nedělíme si iluze o nějakých svatoušcích. Už ona smlouva, jak si napovídá, kterou jsme se tady probírali, že to prostě není vůbec v pořádku a že svět byl ovládnut firmama, které mají co do činění tedy s těmi fašistickými a nacistickými rodinami. Karle, co k tomu dodáš?
No, to je v podstatě, to si mohou lidé vyhledat, my to sice tady probíráme v rozhlase, ve vysílání, ale na druhé straně spoustu těch věcí si mohou lidé přímo vyhledat, co a jak je a není pravda. A je sice na jedné straně pravda, že respekt je plátek od Babiše, který tady podvodem a neoprávněně připravil lidi o možnost pořídit si svoje vlastně byty OKD. Je to podvod už z hlediska toho, že nikdo nerespektuje zákony, které v té době platily a že převod těch bytů na Bakalu je neoprávněný a nezákonný, takže v podstatě je neplatný. Ale v podstatě o tomhletom léku, o kterém ten Babišův plátek píše, hodně vědí i ve Švýcarsku, kde dodnes řeší důsledky všech těch zdravotně postižených. A ti Švýcaři, nevím, jak se v tuto chvíli staví nebo nestaví k dalšímu experimentu značky očkování proti covidu, ale je zvláštní také to, že nikdo třeba, dejme tomu, z těch států, kteří vítají a vnucují migranty, tak jim vůbec nevadí, že tito migranti přicházejí bez jakéhokoliv očkování a ani těm migrantům nikdo to očkování nechce aplikovat, nechce dávat, zejmě jako by chtěli to, že my Evropané budeme pomocí toho očkování postupně vyhubeni, aby tady byl prostor pro ty migranty, které tady třeba, dejme tomu, teďka chtějí čeští piráti s tím spolu, co jsou spolu, no a v podstatě to ukazuje, kdo z nich je chce nebo nechce migranty a propaguje to, aby tady to očkování bylo. Teďka je třeba, že tito lidé, kteří propagují očkování a migranty, chtějí, aby byl šéfem BISky nadále Čučka z Koudelka, který měl být stíhán na základě trestního oznámení, které bylo podáno v září minulého roku a Babiš ho měl na základě toho odvolat z funkce. Přesto se nyní diskutuje o podvodníkovi Koudelkovi, že by měl být nadále vykonávat funkci podvodníka, kterou nám dokonce odhalili Američani, že dali vyznamenání od podvodníka, nazvané po podvodníkovi, díky kterému byly veškeré rozboje kolem Iráku a podobně. Takže v podstatě vždycky někdo i u nás ty podvodníky podporuje, no však co, však to taky zaplatí daňoví poplatníci. Oni máme dostatek odborníků, jestliže oblbneme při volbách našimi nepravdivými argumenty, proč bychom je neoblbli i s tím, co do nich narveme za chemikálie a látky, které nejsou vyzkoušené, a nakonec se dokonce dělá obrovský problém s tím, že lékař olympijské výpravy, který se jedná zodpovědně, který řekne ano, já se očkovat nechám, ale až poté, co budou 10 let tyto látky zkoumány, tak jak podle mezinárodních předpisů má být, klinicky zkoumáno v laboratořích a ne neklinicky zkoumáno na lidech tím, že se jim tyto chemikálie vydávají za očkování, přestože je už prokázáno, že lidé s tímto očkováním jsou mnohonásobně náchylnější k získání a onemocnění covidem, zhruba 2,5krát, než lidé neočkovaní. A tyto čísla o tom 2,5krát uvedla dokonce i Mladá fronta i dnes. To znamená, že Pátek, který donedávna vlastnil Babiš, dneska ho vlastní ten jeho svěřenecký fond, ale Babiš ho, když neuspěl uvolat, tak se zase k tomu dostane, včetně všech jeho zaměstnanců, a tam vím o jednom zaměstnanci, který je opravdu protestuje proti tomu, že by byl holokaust na Židech, že by byl zločinem. Je to nějaký jejda Banga, Patrik, bratr od Radka Bangy, který se nestydí za to, že je cikán, kdežto jeho bratr Patrik tvrdí, že není cikán, je Rom, a tvrdí písemně, vydal prohlášení, že holokaust je naprosto, na Židech je naprosto oprávněný a není zločinem. Tyto písemnosti mohu kdykoliv doložit, však taky zatím mě ten Patrik Banga nikdy nezažvoval, protože ví, že mám písemně doloženo, přestože mnohé ty písemné důkazy ukradli nacisté od profesora Fialy, nacisté nastrčení Pavlem Struminským tady nedávno na Ostravsku, teda nedávno, nedaleko z Chotěbuzí, kde on už pravděpodobně vyhlíží, kdo z místních občanů bude odstraněn, aby tam mohl v Chotěbuzí tady u Českého Těšína nasadit migranty pozvané profesorem Fialou s jeho spolkem Spolu a českými piráty. To je v podstatě ukázka toho, kam až vede tady tohleto experimentování s lidským zdravím a s lidskou budoucností. Když se necháte oblbnout, naočkujeme vás, když se nenecháte oblbnout, zbytek vyřeší až migranti, které vám nasadíme do domu, že jste si ten dům postavili, no a co, přece nebudete lakomí, a podělíte se s nimi, s tím domem a s tím svým majetkem bratrsky o své muslimské přimigrující spoluobčany, kteří se stanou velice rychle spoluobčany, velice spolehlivě a nestranně, protože oni oproti vám nejsou očkovaní, tudíž vás přežijí.
No, já jsem tam chtěl se ještě dotknout jedné věci, a nevím, jestli na to bude čas. To je totiž tak obrovsky široké téma, jo. Kdo jsou vlastně ty firmy, které vyvíjí takové zvěrstvo, jako je mRNA vakcína jako taková, protože to je totiž to je technologie, která vede k tomu, že v organismu proběhnou procesy, které změní ten počáteční kód DNA. No a tak, jak to bylo u kukuřice a u všech, tak pochopitelně ten změněný DNA kód, který už není vytvořen přírodou, ale je vytvořen patentovanou látkou, tak ti lidé se stávají, to i pochopně se svým majetkem a se vším, co mají, tak se stávají vlastnictvím toho, kdo vlastní ten patent. Toto, kdyby se lidé dozvěděli a kdyby byli ochotni tomu uvěřit, protože já věřím tomu, že teď nás poslouchá spousta lidí, kteří říkají, to už jste hoši přepískli. Jako já jsem tady říkal už několikrát tuhle tu věc a dneska ji znovu musím zopakovat. Vakcinovaní lidé se po určité době stanou majetkem držitelů patentu a to jsou právě ty firmy, které si nadiktovaly ty podmínky do těch smluv, o kterých jsme tady hovořili. A ten člověk nebude mít právo na to se už sám svobodně rozhodovat. Ten člověk bude muset volit, jak mu bude přikázáno. Ten člověk bude nakupovat to, co mu bude přikázáno, aby nakupoval. Bude vykonávat příkazy, které mu budou uděleny.
Respektive příkazy jeho majitele, protože ten člověk byl prodaný Babišem nebo těmi evropskými orgány k tomu, že ten člověk přestal být svobodným občanem se svojí vlastní důstojností.
Přestal být lidskou bytostí. Stal se,
přesně tak, a stal se majetkem, respektive pokusným králíkem od té firmy, která je majitelem té vakcíny. Ona je majitelem té vakcíny stále i toho nositele té vakcíny, to znamená nositelem toho člověka. Na to si lze, prostě proto by bylo asi dobré požádat Babiše a spol, aby nám všem ve smyslu toho zákona 106 z roku 99 sbírky právu na informace umožnili přesně tu smlouvu, kterou Babiš, respektive i Evropská unie podepsali a na základě které té smlouvy, aspoň podle toho, co vylezlo ven, se tito lidé, kteří mají v sobě tu vakcínu od Pfizeru, stali okamžitěkem vstupu vakcíny do toho člověka, stali majetkem Pfizeru, ne občany České republiky. Oni jsou stále občany, ale v majetku Pfizeru. To je to děsivé, že v podstatě lidská důstojnost a nic z tohohle toho neexistuje, protože přestali být vlastníky svého vlastního těla. To jejich tělo vlastní soudruzi z Pfizeru.
No, protože oni se stali genetickým hybridem, to znamená, že už nejsou geneticky člověkem, ale stali se geneticky upraveným hybridem a ten, kdo je upravil, čili ten, kdo si vytvořil toho hybrida, a už se neřeší z čeho, ten, kdo si vytvořil toho hybrida, ten ho vlastní. To je totiž důvod, proč oni tak silně tlačí na očkování těhotných žen a na očkování dětí. Protože ve chvíli, kdyby toto nepodchytili, tak ty děti dorostou, budou mít děti a to budou svobodné děti, to budou opět lidské bytosti. A to je to, co se nechce. To znamená, když budou oočkováni novorozenci, když budou oočkováni lidé v prenatálním svém věku, to znamená v minus 3 měsících svého věku, v minus 6 měsících svého věku. A nejlépe, když budou splozeny už těmi geneticky upravenými hybridy, tak už se potom budou rodit jako genetické hybridy. Ale protože tady ještě nemáme 100% proočkovanost, tak je potřeba podchytit ty děti. Protože když genetický hybrid se potom následně potká s genetickým hybridem, tak bude zase splozen genetický hybrid. To znamená, proto je ten tlak na to i malé děti očkovat. Ne proto, aby nemohli někoho, protože ty statistiky jsou jednoznačné. Prostě záchyt, ne nemocných, ale záchyt pozitivních dětí. Znovu opakuji, nikoli záchyt nemocných dětí, ale záchyt pozitivně testovaných dětí, takhle ještě to je přesné to určení, byl pod 1 promili. To znamená, že to je věc, která vůbec je pod rozlišovací úrovní nějakého alarmujícího stavu. Takže proč? No jediný důvod to má, aby se nemohli už nikdy rodit lidé s přírodním DNA, s původním originálním DNA vytvořeným přírodou. Jako kdyby si tohleto někteří lidé chtěli uvědomit, ta maminka, jak v Jablonci dělala zle, že ona jako kojící matka, oni nechtěli chuděrku očkovat, přestože ona o to tolik stála a dělala tam fofuk a dělala to přes ministerstvo zdravotnictví a ty lékaři, její osobní ošetřující lékař, který nedoporučil vůbec tu vakcinaci, tak tam byl popotahován v tom televizním příspěvku. kdyby si tito lidé byli schopni alespoň z 10% uvědomit důsledky toho, co dělají, tak by si normálně asi hodili mašli, si myslím. Tedy ale oni by museli mít svědomí, no, to je těžké.
No, Petře, jim totiž těžko někdo vysvětlí to, že oni neporodí normální běžné dítě, ale oni vlastně tím, díky tomu, že se nechají očkovat v době těhotenství, tak porodí majetek firmy Pfizer. Tento nejděsivější, co ta vláda a Evropská unie podepsala za zvěrstvo vůči lidské důstojnosti. V podstatě ti Židé aspoň měli svoji svobodu, byli v koncentráku. Ale v tuto chvíli tady ti lidi nejsou v koncentráku, ale už po narození se stávají majetkem firmy Pfizer, protože vláda z nich udělala tento majetek, aniž by respektovala jejich občanskou důstojnost a občanské svobody. To je to nejděsivější. A nikdo z nich, ani z těch lidí, ani ti narození děti prostě s tím už nic nenadělají, protože vláda a Evropská unie toto podepsala s firmou Pfizer. Takže tam je jediné prostě, jak vystoupení z EU, tak důležité je vyslovit to, že my jakéko odstupujeme, nevypovídáme smlouvu, to nejde, to je tak špatně napsané, ale vystupujeme ze smluvních závazků Evropské unie, respektive vystupujeme, odstupujeme ze smlouvy v případě, že to podepsal a Babiš a jeho banda.
To je totiž důvod, proč Volný blok si nepohrává s myšlenkou nějakého referenda a podobně. Volný blok jednoznačně dává najevo, že nám jde o czexit. Vystoupení z takto zrůdné organizace, kterou se jeví Evropská unie, jich zkrát to potvrdili. Čili pro nás je to nomer jedna. Povídání si o nějakém referendu a laškování s referendem vůbec neřeší ten konec, čili neřeší jakoby to, že by někdo měl od někud vystoupit. To je prostě celé udělané tak. Já se musím jako podívat, jestli mi Karel nespadl, tak musím mu znovu zavolat. To laškování okolo referenda, to má jenom jeden jediný důvod. Nechtít vlastně ani vystoupit. Uspokojit jakoby toho voliče tím, že budeme mluvit o tom referendu a že my se o něj budeme zasazovat. Mají ty partaje, chtějí se zasazovat o to referendum, ale vůbec nikdo neřeší, jestli kdy někdy referendum spatří světlo světa a kdyby, tak zdali by vůbec tím referendem se vystoupilo. Nám jde jednoznačně o vystoupení jako takové.
Ano, a v tom referendum by hlasovali občané, zvlášť by hlasovala majetek firmy Pfizer?
No teď už zase narážíš, jako kdyby na něco, co tu společnost dřív nebo později bude muset rozštípnout. Oni jako o tom nemluví záměrně, protože logické je, že asi nikdo by se nechtěl nechat očkovat, ale z hlediska právního by se mělo přistoupit k tomu, že vlastně máme tady občany a pak tady máme občany, kteří jsou, pak tady máme bytosti v majetku firmy Pfizer, které se pohybují na území České republiky a otázka zní, mají genetičtí hybridi v majetku společnosti Pfizer, mají volební právo? Protože já jsem totiž slyšel od těchto hybridů, když to je hnusný, ale prostě bohužel to je de facto, já jsem to nazval hezčejc, abych nemusel říkat genetický hybrid, tak říkám GMO Homo Pfizer, jo? GMO Homo Pfizer, čili je to stejný výraz, protože oni tam totiž oni nejsou nezávislí, oni jsou řiditelní na dálku, jo, to je další jako kdyby věc, která zbavuje ty lidi té svobodné vůle, že jim může být nařízeno, ať už vědomě či ne, na nevědomé úrovni, aby věděli, komu to mají hodit. To úplně jako stírá jakoby možnost udělat nějaké svobodné volby. Jo?
No právě proto je to v toto ožehavé, že kdo vlastně je, za jakých okolností bude nebo nebude mít právo, kdo je jako hlasovat o čemkoliv, kdo je nebo není tím občanem a kdo je ve skutečnosti už občanem není, ale je majetkem toho Pfizeru. Protože Babiš a spol, nebo Evropská unie a spol, toho občana prodali ve smlouvě o dodávkách vakcín. Takže právě v tom je ten zádrhel, kdo jakým způsobem by měl nebo neměl hlasovat svobodně jako občan, anebo nesvobodně jako majetek Pfizeru. To je to nejděsivější. A kdo to bude jakým způsobem odlišovat? Svým způsobem, kdo má stát, bude stát evidovat u voleb to, kdo je a kdo není tím majitelem toho občana, jestli občan sám sebou, anebo ten občan je v majetku toho Pfizeru? To je taky sporná otázka.
No jenom si upozornit, že jsme vlastně ve stádiu studené války, studené občanské války, zatím studené občanské války, protože se množí případy, kdy se vyjádřil třeba jeden nadřízený jedné naší kamarádky, tak se vyjádřil ve smyslu tom, že my jsme očkovaní, tady druhý nadřízený je taky očkovaný a stejně vy, neočkovaný, se budete muset podřídit naší většině. Jako toto řekne, sám sebe označí za někoho, kdo je nadčlověk, protože je očkován, tak je nadčlověk. A my jsme povl nějaký lůza, často u nás takto hovoří, protože my nebudeme očkovaní. Takhle se chtějí chovat k našim dětem ve školách, takhle se chtějí chovat v zaměstnání k lidem. Takže já tomu říkám zatím, prozatím. Je to studená občanská válka. Protože společnost je rozštípnutá a jsou živeny ty nenávistné postoje. Já zatím, jako my mluvíme o těch očkovaných lidech, jakože to je tragédie, jakoby hlavně pro ně, jako pro nás, pro lidstvo to je tragédie. Ale oni nás berou jako nepřátelé, protože oni nás brzy začnou kriminalizovat, obvinovat z toho, že my můžeme za to, že se tady něco někde rozšiřuje. Přitom tvrdá data jednoznačně ukazují, že očkování způsobuje extrémní navýšení úmrtnosti. Potvrzuje, že očkování posiluje nemocnost, to znamená, že mám tady někde číslo z Izraele a to říká, že jestli to dobře čtu, pardon, jestli to číslo dobře čtu, takže by mělo být, a teď nevím, jestli jsem tady dobře, někde šance, že ti lidé onemocní, tak je brutální prostě. Asi 80% lidí, kteří jsou naočkovaní, to jsou čísla z Izraele, mezi 70-80% jsou to nemocní lidé, kteří jsou plně očkovaní. Čili když vezmeme, že 100 lidí, kteří onemocněli covidem, tak z nich je 80 lidí očkovaných. Tak já se ptám, jak může někdo věřit tomu, že ho to před něčím ochrání. To teď je otázka, zdali ti lidé onemocněli covidem, anebo, a to jsou zase další studie, které potvrzují to, co teďko řeknu, že samo to očkování vyvolává třeba mutaci delta, nebo takhle to, čemu oni říkají mutaci delta, takhle bych to spíš řekl. A pochopitelné je, že jiné další pokročilejší potom typy těch roztoků, které se stříkají do těch lidí, tak budou vyvolávat další a další problémy zdravotní, kterým se bude říkat mutace covidu. Jo? Ale dneska, když se vezme ta delta, nebo to, tak to je absolutně mimo mísu od nějakého covidu. Nevím a nerozumím, jak můžou někteří odborníci, ať už jsou to vědci nebo lékaři, jak mohou říct, že zmutovaný virus má mnohonásobně rychlejší jakoby množení přenosu mezi lidmi a že má mnohonásobně jakoby větší šanci na tvrdší průběh. To si úplně odporuje, protože pokud by to byly mutace způsobené přirozenou mutačním schématem, přirozeným mutačním schématem, tak to nemůže mít tyhle ty důsledky. Prostě nemůže to mít tyhle ty vlastnosti. To je blbost, jo. Protože každý virus zatím doteď v celém lidském bytí, kdy se zkoumaly jakoby viry jako takové v té medicíně, tak vždy zmutovaný virus byl slabší. Po všech stránkách. Po všech stránkách byl slabší. A vedlo to k tomu, že mutoval tak dlouho, až vymutoval, až v podstatě splynul s těmi běžnými viry, mezi kterými žijeme a jsou jich tisíce tady okolo nás, možná ještě víc než tisíce. A splyneme s nimi a je to úplně v pohodě. Čili třeba i ty nemoci, proti kterým se tady očkovalo, obrna dětská, černý kašel, záškrt, to nevymizelo díky tomu, že se očkovalo. Očkování to nevymítilo. On ten virus prostě, nebo ten, to, co způsobovalo to onemocnění, ať to byla bakterie nebo virus, ono to v podstatě, jakoby tou mutací se v podstatě změnilo až v tu neškodnost. A počase se to zase vrátilo. Proto vidíme, že některé ty nemoci se vrací. Očkování pouze napomohlo, aby nebyl ten průběh tak drsný a drastický, aby měl ty trvalé následky. Ale to byly vakcíny vektorové, to byly vakcíny jiného typu než mRNA. Takže to se bavíme o takových těch vakcínách z dobu socíku. Ale nikoli na principu svinstva, které je dnes používáno. Karle, co chceš k tomu dodat?
No, je v podstatě otázka odpovědnosti lidí, aby si sami přečetli z různých těch veřejných, veřejně dostupných zdrojů, co se děje s těma s lidma, kteří se nechali vakcinovat. Že ve skutečnosti to není otázka toho, že by tak, jak si před chvilkou řekl, že by ubývalo lidí nakažených tou chorobou. Naopak těch lidí je mnohonásobně víc nakažených díky tomu, že mají vakcínu. Že to je úplně opačně, že to ukazuje, že vakcína není proto, aby se ztratila, zmizela a lidi už tu chorobu neměli. Ale naopak mnohonásobně víc lidí má tu chorobu, protože mají i lidé tu vakcínu. Naopak ti lidé, kteří se nenechali, nenaletěli na tenhle ten podvod s vakcinováním, tak ti mají zdraví mnohonásobně lepší. Je to spočítáno, když se převede to na přepočtené na statistiku, tak 2,5x více lidí je těch nakažených s vakcínou, než lidí, kteří vakcínu nemají, kteří mají svůj vlastní rozum a nenaletěli podvodníkům s vakcínami.
Ty jsi, Karle, měl nějaká čísla, teď je tady asi používáš, dokonči všechna ta čísla, která máš, prosím tě.
No, všeobecně je známo, že Izrael jako jedna z mála zemí, já to teda mezi tím zkusím najít, ale je všeobecně známo, že Izrael jako jedna z mála zemí je země, která začala s vakcinací jako první. Sama se přihlásila, respektive začala používat vakcíny už v době, kdy jiní teprve přemýšleli, co vlastně s tou chorobou. No takže vycházelo, že můžu říkat přímo celá čísla, jako konkrétně, ať si to když tak lidé najdou, je to článek na Mladé frontě Dnes, který říká, má nadpis koronavirus, pomlčka, nákaza, pandemie, COVID-19, Izrael, očkování, vakcína a tak dále. To znamená, tam si to lze ta čísla najít. Jsou tedy až na úplném konci článku. Přesně znění to, vyšlo to 3. srpna ve 14.55, to najdou na iDNESu na zpravodajství v rubrice zahraničí a článek zní očkovaný jako neočkovaný, Izraeli musí po příjezdu do izolace všichni Češi. No a tam v závěru toho článku taková jakoby poznámka, jakoby nic, člověk by řekl, no tak pár čísliček, nic se neděje, ale tady se píše, že v pondělí se nákaza, to znamená pondělí 2.8., takže to není ani týden, se nákaza koronavirem ve zhruba 9-milionové zemi potvrdila u 3811 lidí a počet koronavirových pacientů ve vážném stavu mezi tím vystoupil na 221, což je nejvíce za 4 měsíce. A potom je tu napsáno, že 42% pacientů ve vážném zdravotním stavu podle dat ministerstva a tak dále, nebylo očkováno. Plně naočkováno proti covidu bylo více než 5,3 milionu Izraelců, tudíž většina dospělé populace. Vezmeme-li matematicky, že těch 5,3 milionu lidí mohlo být starších 18 let, což je 0,8 bráno, jestliže jedna jsou všichni Izraelci, 0,8 se počítá vždycky jako voliči. Takže z toho vychází, že jestliže tam těch je 42% pacientů je ve vážném stavu nebylo očkováno, z toho vychází, že zbytek do těch 42 do 100% je 58% pacientů, kteří očkováni byli. Ale těch 58%, tudíž ta nadpoloviční většina, je z těch 5,3 milionů. To znamená, že 50 zbytek jsou lidé, kteří očkováni nebyli. Takže z toho vychází, že těch očkovaných, nakažených je mnohonásobně více, než těch neočkovaných nyní nakažených. Tak z toho vycházely číselné údaje, že vlastně 2,33 nakažených je těch, kteří byli očkováni, proti jednomu nakaženému, který očkovaný nebyl. Takže matematicky z toho vychází, že 2,5, že těch nakažených očkovaných je skoro 2,5krát více než těch nakažených neočkovaných. Takže to je jednoduchá matematika. Když tak máte, to jsem vám řekl, ten článek, kde ho najdete, ze kterého dne je, na idnesu.cz v rubrice zahraničí, najděte si a přepočítejte 9 milionů obyvatel, z toho 5,3 milionů je naočkovaných. Naočkovaných v Izraeli zatím mohou být pouze lidé nad 18 let věku. A to ještě nepočítáme mezi to, že ty nenaočkovaní jsou většinou ti ortodoxní židé a děti, anebo ti, co dostali rozum, co si ověřili, ne dostali rozum, ale ověřili si informace, které na ně média placená většinou těmi organizacemi, které vyrábějí to očkování, že ti všichni nenaletěli. Takže v podstatě z těch čísel si můžete sami spočítat na iDNESu, což je list vlastněný fondem, který by měl spravovat majetek Andreje Babiše. Takže nelze říct, že jsou to nějací tamhle sluníčkáři nebo nesluníčkáři, nebo je to Babiš, není to Babiš, je to prostě nezávislý deník, aspoň tak to někteří vnímají. Ale ta čísla hovoří za vše. Každý si položte otázku a matematicky spočítejte, kolik je z 9 milionů těch očkovaných, kdy očkovat lze lidi nad 18 let, vezmeme-li, že politologové počítají veškeré statistiky lidí nad 18 let, že lidí nad 18 let je 80% veškerého obyvatelstva. Toto číslo 80% si můžete ověřit na stránkách www.volby.cz, kde vidíte, kolik máme obyvatel a kolik z toho je voličů pro volby. Ano, voličů pro volby nad 18 let je 80%. A z toho si můžete vypočítat, kolik ve skutečnosti je těch, kteří byli naočkováni a kteří naočkováni nebyli a kolik z nich je nemocných, naočkovaných a nemocných nenaočkovaných. Jednoduchá matematika, chvilku si započítat, není to nic těžkého, nic náročného, spíše normální, nemusíte hledat nějaké matematické vzorce, používejte normálně svoji logiku, svou vlastní hlavu. Já jsem vám akorát napověděl, navíc to, co třeba v tom článku není, že vždycky se počítá, že ti, co jsou voliči, těch je 80%, to znamená, že z těch 9 milionů 80% Izraelců je, když to vezmu matematicky, teďka bleskově z hlavy, to je 7,2 milionů. Z těch 7,2 milionů, jestli to dobře počítám, je 5,3 milionů naočkovaných. Tak si to spočítejte. Když vám některá ta čísla neseděla, nebo je to na vás moc rychle, puste si na internetu tento pořad znovu, ke konci jeho, a tam si tamhle ta čísla znovu poslechněte, co vám tam říkám, a spočítejte si to.
Tak já bych ta čísla také použil, trošku bych s nima popracoval. Pokud se bavíme o tom, že na jednoho neočkovaného, který je nakažený covidem, či předpokládám, že je teda pozitivní, nebo já nevím, nebo má nemoc, jak to tam bylo stylizovaný, Karle?
Že tam je napsáno, ne, tam je napsáno, že je ve vážném stavu.
Že je ve vážném stavu, tak aha, to jsem chtěl vědět. Takže na jednoho neočkovaného člověka ve vážném stavu jsou 2,5 očkovaných ve vážném stavu.
Přesně tak.
To je jakoby už srovnatelné a měřitelné, protože to je přesně to, před čím má údajně ta takzvaná vakcína chránit. Před těžkým průběhem. A teď se pojďme zeptat, jak je možné, že člověk, který je... Protože ti lidé jako kdyby do určité doby byli úplně stejní. Byli neočkovaní. A ve chvíli se ta skupina rozdělila na dvě. Jedni obdrželi ten roztok do žíly a druzí si ho nedali vpíchnout.
Napravuju, ne do žíly, ale do svalu.
Nedožili, tak to je jedno, nedožili jako ne dožili, ale tak vraťme se k tomu modelu, jo, takže kdyby všichni zůstali nevakcinovaní, tak by bylo 2,5krát v té jedné partě méně lidí s těžkým průběhem. Otázka zní, co způsobilo, že řeknu nějaký základ nějakého průběžného onemocnění, respektive v těžkém stavu onemocnění, které se vyvíjí do těžkého stavu, jak je možné, že se najednou z 2,5 násobil ten počet? To znamená, že ta vakcína, když se zamyslíme nad tím, že teda asi jediným, co jim přitížilo, byla ta vakcína, tak otázka zní, proč jim ta vakcína způsobila takový nárůst toho těžkého onemocnění. Buď, to je první věc, buď je to úplné vypnutí imunitního systému, nebo takřka jeho vypnutí imunitního systému, kdy ten organismus není schopný se ubránit, protože, co si budeme povídat, lidé s těžkým průběhem mají obrovský problém s imunitním systémem, který mimo jiné umožňuje, že většinou ti lidé jsou zároveň chronicky s něčím nemocní, to znamená mají nějaké další přidružené choroby, dlouhodobě se vlekoucí. Jo. To je častý jakoby jev, proč lidé mají těžký průběh covidu, když nejsou očkovaní. To znamená, že ta vakcína, to něco, čemu se říká vakcína, pravděpodobně úplně zahluší ten zbytek toho imunitního stavu, který tam ještě se nacházel, čili ta imunitní reakce prostě je nula. A nebo pak je to druhá varianta, že ti lidé v tom těžkém stavu jsou sice možná covid pozitivní, ale to díky tomu, že jim to způsobila ta vakcína, protože to schéma toho, jak to pracuje, tomu napovídá. To znamená, že pravděpodobně lidé onemocněli díky té vakcíně. A třetí varianta je, že se toto dohromady platí obojí. To znamená, že je tam vypnutí imunitního systému a zároveň ještě tam je podlehnutí té reakci, která v tom těle měla nějak proběhnout. Může to být prostě zase o tom, a to jsou ty přidružené věci, že tu vakcínu přijali lidé, kteří ji v životě přijmout neměli. To znamená lidé v ohrožených skupinách. Kdo to jsou? Lidé v ohrožených skupinách jsou lidé, kteří mají třeba cukrovku, oběhové potíže, to znamená problémy se srdcem, s oběhovou soustavou, lidé, kteří mají jiné těžká vleklá onemocnění. Jsou obecně nazýváni rizikovou skupinou, ale tito lidé, když onemocní covidem, tak mají těžký průběh. To znamená, že když bych to srovnával, jakoby, že to budou pořád stejní lidé před očkováním i po očkování, tak se dostávám k tomu, že v podstatě očkovat rizikové skupiny je to nejhorší, co může být. Protože zdravý člověk to možná ustojí lépe, než člověk prostě v rizikové skupině. Tak to je jenom takové zamyšlení nad těmi čísly. Do toho si ještě ale vsuňme, že zase, kdybychom vzali to zjištění z Británie, že v podstatě lidé, kteří onemocní covidem a jsou očkovaní, mají 9x větší šanci na to, že zemřou, tak tady máme v podstatě jakoby brutální vzorec toho, že zdravý člověk, respektive takhle, neočkovaný člověk, pokud onemocní, tak má 9x větší šanci na přežití než očkovaný, ale ten zdravý člověk ve chvíli, kdy se nechá oočkovat, tak má 2,5x větší šanci na to, že bude mít těžký průběh než bez té vakcíny. A z těžkého průběhu se nám to ještě zdesetinásobí. Takže, když to řeknu, kdybych to celé spojil, tak člověk, který není očkovaný, má 25x větší šanci, že covid přežije, než člověk, který přijme vakcínu. Říkám to správně, Karle?
No, v podstatě by to tak mohlo být. Já jsem teďka nekontroloval tvé číselné výpočty. Já jsem si hlídal pouze ty výpočty, které jsem prostě našel v těch novinách, které jsou naprosto pregnantní, napsané černé na bílém. A těžko může někdo říct, včetně takových těch různých rádoby pseudomanipulátorů, kteří nemají vůbec žádné vzdělání, tak v podstatě tady si to člověk může přímo na tom článku sám z hlavy jednoduše spočítat, na to mu stačí jednoduchá logická úvaha bez nějakého super extra vzdělání, třeba dejme tomu té průmyslovky elektrikářky, která potom vede k tomu, aby šířil povědomí o tom, kdo je manipulátor nebo není manipulátor. Já těm Izraelcům věřím, je pravda, že Židé jsou pro mnohé lidi, včetně našeho policejního prezidenta, úhlavní nepřátelé a slaví jejich vyvražďování. Tady prostě já těm Židům věřím, ano, ti to mají naprosto přesně dané, co, jakým způsobem způsobuje, nespůsobuje, kolik lidí onemocní po očkování.
Já jsem spojil dvě studie nebo získaná data. Ty z Izraele a ty z Británie. Mám na tebe otázku. Aha. Jako na právníka, Karle. Situace. Covidová hysterie, agenda se zhroutí jako domeček z karet, protože to ani jinak dopadnout nemůže. Tak jako se zřítila nacistická agenda, tak se zřítí i covidová agenda. A teď tady budeme mít stav, že budeme mít tady mnoho lidí, kteří naletěli a nechali si poškodit zdraví, přestože se mohli svobodně rozhodovat, nechali si poškodit vědomě zdraví. Ty jsi mluvil o odpovědnosti třeba toho, že maminka, která nosí pod srdcem ten plod, který pak porodí jako to miminko, tak už má odpovědnost, nebo že ten plod už má nějakou...
Má nějaká ochranu. Práva.
Má nějaká práva, ano, má nějaká práva, která musí ctít i ta maminka, jo?
Ano.
Lze tedy vyvodit potom následně, může se stát, že třeba tak jako oni vyhrožují nám, že my neočkovaní budeme platit vyšší zdravotní pojištění, protože a tak dál, může se stát, že v podstatě budou lidé přiváděni k odpovědnosti za to, že se nechali zmrzačit?
No, to je otázka spíše, bylo by to sice naprosto na místě, protože to jejich zmrzačení sebe sama v podstatě bylo svobodné, Takže je to v podstatě nějaká forma asketismu, sebepoškozování, jinými slovy řečeno. Na druhé straně ale co s těmi dětmi, které nemohly se bránit, protože byly ještě plodem v těle matky. Ty v podstatě nemohou za to, co provedla jejich matka s nimi a že je dovedla do nějakého stavu poškození svého organismu, jestli se teda vůbec to dítě narodí zdravé. To je taky jiná otázka. Ty choroby mohou vzniknout až později v případě, že vlastně ten jejich majitel, firma Pfizer, povolí, aby bylo vysloveno to, že to způsobila ta jejich chemikálie, kterou oni nazývají vakcínou. Ale je jiná otázka, je sice pravda, že oni sice tvrdí, že my neočkovaně bychom měli platit vyšší zdravotní pojištění, ale nebude to třeba tím, že to zdravotní pojištění ve velkém půjde na léčení chorob vzniklých právě z toho očkování. Vy třeba nedávno, jak jsme nedávno probírali i to, že Babiš chce 7 miliard na to, aby se zkoumalo, co všechno za zrůdnosti to očkování způsobí. Je to asi měsíc, co jsme tohleto téma probírali. I Babiš přiznal, že je to zrůdnost, kterou bude třeba vyšetřovat a on chce na to vyšetřování této zrůdnosti 7 miliard. Ale co ostatní občané si, že Babiš tohleto nedostane, tak stejně to zdravotní pojištění jako takové bude muset být navyšováno, protože bude potřeba léčit všechny ty zrůdnosti, které vzniknou z toho očkování. Na druhé straně ještě další věc, že jestliže ti lidé budou vymírat po tom očkování rychleji, jak tady jsme viděli třeba, co to má za zrůdnosti v tom Izraeli, tak jestli vlastně tím pádem, když ti lidé vymřou, nebude potom mít kdo to zdravotní pojištění platit na nás zdravé. Takže my zdraví budeme muset platit, my neočkovaní budeme muset platit vyšší zdravotní pojištění, protože my přežijeme oproti těm, kteří díky očkování nepřežijí. Takže nepřeživší nebudou platit zdravotní pojištění, že jo?
Já vím, ale to se právě dostáváme do takových těch diskuzí, jako jestli kuřáci a tak. Mně šlo spíš o to, víš, jako jestli třeba potom ty narozené děti, který třeba bude zastupovat stát nebo nějaký orgán, jestli třeba nebudou moc vymáhat po těch svých maminkách, které takhle zmrzačily. Nebo jestli se takhle. Určitě existuje nějaká presumpce, která to bude řešit, jako kam až se jako v tomhletom té odpovědnosti, kam až se dá zajít, jestli mi rozumíš. To znamená, že já vím, že když rodiče neuhlídají svoje dítě, které se jim zmrzačí, takže soud rozhoduje o jejich vině, jestli zanedbali tu péči nebo nezanedbali a může je potrestat, jako kdyby jo. To znamená, ptám se, jestli když ta mamina, přestože je doklad třeba o tom, že její ošetřující lékař jednoznačně varoval před tím, aby si nenechala píchnout tu vakcínu a ona šla, prostě přesto si to jako musela dát, tak jestli třeba za to může do budoucna potom někdy nést odpovědnost, že ne že sebe, ale že to dítě poškodilo.
No tak jedna věc je, jestli to vůbec se dožije toho soudu, protože ono nevíme, jaké fatální důsledky všechny ty chemikálie od Pfizeru mají nebo nemají na lidi. Ale je otázka taky ta, že ona sice může, dejme tomu, být odsouzena, že má zodpovědnost a škodu na škodě vůči tomu dítěti. A teďka je otázka, jakým způsobem to soud vyčíslí, jak je ta škoda vysoká a respektive jakým způsobem vlastně ta matka z čeho a z jakých prostředků by měla platit tomu dítěti tu škodu, včetně toho, že jaký by byl podíl mezi matkou a státem, tudíž vlastně námi ostatními, státem, který oblbnul tu matku, že se nechala vlastně zblbnout natolik, že poškodila vědomně i to dítě toho svého budoucího potomka. To znamená, že část ponese škody matka, ale část stát, tudíž vlastně i my, kteří jsme nepodlehli té falešné podvodné reklamě o tom, že se máme očkovat. To je právě takové to, že to všichni zaplatí všechno. To je stejné jako s stát by měl teďka platit odškodné všem těm, kteří podlehli tomu, co potom následně nejvyšší správní soud smetl, že je to neoprávněné, tak je, všichni by měli teďka žádat po státu náhradu škody, ale ten stát jsme vlastně my, takže my sami sobě budeme platit náhradu škody. Proto se domnívám, že nejlevnější prostě je zodpovědně se chovat u voleb a následně chtít náhradu škody po těch konkrétních osobách, které dovedly tuto společnost do takového stavu, v jakém v tuto chvíli je. A respektive brzo, velice brzo bude, protože velice brzo z toho důvodu, že tady vidíme na Izraeli, který jako první očkoval své obyvatelstvo a už tady vidíme ty katastrofické důsledky toho očkování. Tak teďka je otázka právě, že jediná varianta, co je, volit zodpovědně u voleb, tak, abychom my ostatní mohli chtít náhradu škody po těch, co to způsobili. Ale tu náhradu škody neplatíme jenom my neočkovaní, ale to náhradu škody budou platit i ti očkovaní. Ale je otázka toho, že v případě, že nebudeme u voleb zodpovědně jednat, no tak potom nevím, kdo to bude platit.
No Karle, říkáš to správně, jako Volný blok jednoznačně říká jednu věc. Pokud dáte hlas tradičním stranám nebo těm, které si vytvořili, jako je třeba Přísaha a podobně, dáváte hlas covidové mafii, která vytvoří systém apartheidu očkovacího, která bude docílovat toho, že to bude v té rovině povinné, minimálně v tom ohledu, že dotlačí v rámci té dobrovolnosti dotlačí ty neočkované řadou znevýhodňování a postavení jich úplně mimo reálný způsob žití, tak bude na nich vymáhat v podstatě, aby to nechali píchnout. Takže to
tak
je...
Tak se teďka mě vnuklo opačnou myšlenku, že vlastně ti, kteří jsou očkovaní, jsou upřednostněni možná právě proto, aby si na poslední chvíli užili aspoň trochu toho, co si budou moci užívat od neočkovaní po tom, co oni zemřou. Co ti očkovaní zemřou. No. Že vlastně to je upřednostnění. Teďka si to užijte přednostně, protože vy nám tady dlouho nevydržíte.
No jasně, ale tady jsou jiné cíle. Tady jde o to, aby prostě potom ta ovládaná, očkovaná většina, tak aby masírovala tu menšinu. Já se ti zeptám ještě najednou. Mohou nést v případě pochopně zhroucení toho covidového divadla, budou nést a budou povoláni k odpovědnosti ti proklamovači, ti propagátoři, jako ty známé tváře, které dneska doporučují to očkování. Lze vůbec toho člověka z té reklamy, který se propůjčil za ty peníze tomu, jako třeba pan doktor Pavko a další, jak je důležité a jak je dobré se, jak je to bezpečné nechat se očkovat? To je šíření popelů, promiň, to je ve světle čísel, která tady máme ze světa, tak je to šíření, klasické šíření poplašné zprávy. Pokud navíc ta směrnice 2361, myslím, tak jednoznačně říká, že musí to být vyvážené a že nemůžou v podstatě informovat ty lidi, že to nemá rizika. Jako.
No v podstatě lidi mají právo na informace, znamená, že někdo, že nemůže někoho informovat, je v podstatě proti listině práv a svobod, kde je zakotveno, že občané mají právo na informace. Ale na druhé straně, jestliže někdo už takhle manipuluje, no tak je zodpovědný po všech stránkách, jak on osobně, ale jestliže on řekne, ano, já jsem nemajetný a podobně, tak by zavčasu mělo být zakotveno, že i jeho rodina by měla být zodpovědná, protože ona, jeho rodina, měla působit na to, aby on byl zodpovědný. On má sice, je samostatný, ale na druhé straně, to, co se dělo za komunistů, že se přepisovaly majetky na děti, tak tohle to by mělo být zákonem ošetřeno, opatřeno tak, aby toto neplatilo, My třeba teďka mám takovou zkušenost, třeba v Konfederaci politických vězňů, jeden darebák přepsal zavčasu svůj barák na své tři nejbližší potomstvo, aby nebyly ty miliony, které on rozfofroval neoprávně a protizákonně s podporou velkopodvodníka Petra, jejda, teďka si nespomenu, jak se jmenoval ten právník.
No, nech to být.
Ale v podstatě základ je ten, že prostě ta zodpovědnost by měla být přenesena i na rodinné příslušníky, protože takhle se oni velice rychle zbaví všech majetků, to, co nakradli nebo získali díky podvodům kolem covidu, a tím pádem by nebylo, kdo vlastně by měl co platit. Respektive to placení by zůstalo na nás, kteří očkováni nejsme.
Já si myslím, že tam se to dá řešit nějakými opatřeními účelového převodu majetku a tak dál. To by se dalo dohledat. Čili já zase nejsem za, aby celá rodina trpěla za jednoho vola. Ale to nechme budoucnosti. My se hlavně musíme vypořádat s tím, co nás teďko trápí, a to je otázka tedy covidové mafie a agendy. Pojďme končit, protože už se nám přihlásil Martin, že je už připravený převzít, aby mohl pokračovat pořád nedobrý. Dobrých zpráv, když tak řeknu, protože Vítek společně s Martinem budou hostit vedoucího kolotoče. Takže z Midgardu pro teď je to všechno. Zítra se budu s váma těšit v 17 hodin u Stárnutí je přežitek. No a pro teď se budeme společně s Karlem loučit. Karle, pojď se krátce rozloučit.
No jenom v podstatě stručně, vždycky všude přemýšlejte a počítejte jednoduchá čísla, jak se vám tady ukázal u toho článku, puste si to kousek zpátky na internetu a všecko si najděte, spočítejte sami podle vlastní hlavy. A máte jednoduše. A zatím se opatrujte a nepodlehněte reklamně, třeba reklamně na chemikálii od firmy Johnson, ať se nestanete jejich majetkem, jak smluvně zavázal se Babiš a Evropská unie.
No, opravím tě, Pfizer, ale to je úplně jedno, je to jedna banda. Takže děkuji, Karlo, tobě, že jsi přišel připraven ze spoustu informací. Děkuji vám, kteří se nás poslouchali. Jsem za to rád, no zítra se budu těšit v 17 hodin. A pro teď se tady od mikrofonu společně s Karlem Svitničkou s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný a dobrý poslech všech dalších pořadů.
Puštěný postele, růst znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Růst ustlanýho polštáře, růst voňavý bílý deky, samotu křičí do tváře, balístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues větralýho vína, nechci si sám. Zubních kartáčků, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek. Znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues smutných zubních kartáčků, blues zapomenutých sponek.